Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar dan, poštovani slušatelji. Osmesi na licima, dobro raspoloženje i pozitivne vibracije kao i obično subotom uz porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonote. Lepo je što ste tu. Kažu oni koji su upravo ušli s ulice, 26 stepeni u glavnom gradu, u nekim delovima Srbije još i više, čak i 29, tako će biti narednih nekoliko dana, a onda zahlađenje od 10 do 12 stepeni, ko preživi, pričat će. Mi ćemo sigurno pričati do 19 časova, slušat ćemo dobru muziku, ali i aktualnosti iz sveta sporta, javnog i kulturnog života. Promocije, premijere, koncerti, izložbe, utakmice, razna dešavanja, prvenstva, pobednici, šampioni, uglavnom u znaku mlađih snaga, nekih novih generacija i nadamo se novih zvezda. Bilo o čemu da je reč. Novak Đoković, kako znate, sigurno plasirao se u finale turnira u Šangaju. Što se tiče drugog polufinalnog meča, Del Potro vodi protiv Nadala 1-0, dobio je prvi set u svoju korist rezultatom 6-2, u drugom setu 3-2. Anđelika Kerber, prvi finalista turnira u Lincu, pošto je savladala teniserku iz Španije, Suarez Navarro sa 2-0, 6-2, 6-0. Počeo je meč između naše Ane Ivanović i Fegele iz Švajcarske. Švajcarkinja u prvom setu vodi 3-2, ali ništa, to nije za jednu Anu Ivanović. A i što se tiče nas, ekipa mala ali odabrana, Siniša Damjanović, Katarina Epštajn, Hristina Stojković, Mihajlo Zavirla i Željko Stefanović, od srca vam žele prijatno popodne.
Yeah. Ja sam Nataša Antonjak, reprezentativka Srbije u boćanju. Puno pozdrava slušalacima Vreme sporta i Razonode.
I pre nego što predstavim naše gošće, hajde da čujete jednu priču o poreklu boćanja, specifične mediteranske igre kuglama na ravnoj površini. Poreklo je praktično nepoznato, ali mu ime potiče od italijanske reči boća, to jest kugla. Neki od mogućih kolegi ovog sporta su španska pokrajina Baskija i Italija. S druge strane, postoje podaci da je sport sličan današnjem boćanju postojao još u starom Egiptu, a srodna igra bila je zabava i stanovnika antičke Grčke. Prema poznatim podacima, starinska verzija boćanja podrazumevala je upotrebu kamenih kugli koji su vremenom zamenili kugle od pečene gline, a zatim i drvene kugle koje se i dan danas koriste u nekim mestima Dalmatinske zagore. U današnje vreme se ipak najčešće koriste sintetske ili metalne, fabrički proizvedene kugle. Što se tiče boćenja, nastavit ću ovu priču, no, hajde da vidimo kako ćemo mi da preživimo 28 stepeni, pa onda 14, pa ove padove, uspone. Doktore, pomozite. Dobar dan, želim doktorki Nadi Macara.
Dobar dan, poštovani slušalcima, naravno Radio Beograda i svakako Vreme sporta i Razona. Da je, ja pretpostavljam da je to ta emisija.
Ako pa naravno, je, draga Nadi, pa
da, pa naravno, voditelja posebno pozdravljam i naravno sve u studiju. Ono što mogu da kažem za ovako ovo vreme, kako je sada, upravo tako je bilo davnina, bar je poznato da je Miholjsko leto, da temperatura sigurno utiče najviše na ljudski organizam, oscilacije temperature, ali evo sad imamo pravu, reklo bi se idealnu temperaturu, ako je 25 stepeni, ali nam subjektivan osjećaj govori kao da je leto i kao da je više temperatura, nema vetra, ali ono što jeste jako bitno da srčani bolesnici moraju obratiti pažnju svakako da ne preteruju fizičkim poslovima, da uzimaju redovno svoju terapiju, to je jako bitno. Astmatičari su malo odahnuli, njih je nešto manje, ali oni imaju svoj bioritam, da ne pričam sada o njima, pošto su sve ostale grupe pacijenata nekako u stabilnom zdravstvenom stanju. Može jedino doći kod hipertoničara do pada arterijskog krvnog pritiska, jer nekako je on u obrnutoj korelaciji, odnosno obrnutom odnosu sa barometarskim pritiskom, pošto je barometarski pritisak visok, jer najavljuje još uvek lepo vreme, oni moraju pripaziti malo oko terapije, dozirati je da ne bude, da ne dođe do širenja krvnih sudova, a doći će sigurno zbog toplog vremena na periferiji, a uzeti lekovi još više snižavaju krvni pritisak, pa može doći do kolapsa.
Uvijek, malo, da uvijek malo lakše za nekada padne temperatura posle ovakvih visokih temperatura.
Pa naravno, naravno, i pacijenti kažu samo da padne malo kiša da dođu nekako do nekog olakšanja. Ali evo ja još jedno podlačim da su svi hronični bolesnici u stabilnoj formi i jedino kardiovaskularni pacijenti su nešto ugroženi, ali neće biti ugroženi ako pripaze da fizička aktivnost, kažem, bude dozirana, da uzimaju redovnu terapiju, nitroglicerin uvek su sobom. I ono što mogu sa sigurnošću da kažem, da nam je svima potrebno kretanje, jer pola sata do sat vremena kretanja gradskom čoveku može da doprinese da ima bolju cirkulaciju, pokreće velike grupe mišića, nogu naravno, i mogu bi da se radi čak i neke male jutarnje vežbice, bilo bi dobro, jer svi kardiološki učbenici, naravno svi oni koji se bave zdravim stilom života, propagiraju upravo tu fizičku aktivnost, ali kažem, mora biti cirana. I ono što lepo vreme donosi, to je povećanje imuniteta putem svetlosti i sunca, nemojte to da zaboravite, ali nemojte da se kupate. Mislim da nema kupača Nadi, ja verujem da nema, ali u svakom slučaju pripazite, ipak je ovo jesen, ipak se moramo ponašati u skladu sa, ne samo sa temperaturom, nego i sa sezonom.
Hoćete vi negdje u šetnju popodneva, doktor?
Pa ja sam bila već u šetnji sa mojim prijateljima i prošetala sam, ja uživam u čarima jeseni, jer jesen ume da bude veoma lepa kao i proleće kada je sve rastano i kada ima puno cveća, ali sada ima puno lišća koje menjaju boju i daju nekako neku vedrinu i veselost, ali samo naravno dok je sunce. Kad nema sunca, onda je sve opet podsjeća na jesen.
Od srca vam hvala, draga doktorka.
Hvala i vama.
Ja sam Nada Macura. Vi slušate Vreme sporta i Razonode. Budite zdravi i naravno sportski orijentisani.
Orijentižemo se ka boćanju, tipičnom za područje Jadranske obale od Istrije do Juga Crne Gore i Mediterana, ali čak ni moderno doba nije uspjelo iznedriti jedinstvenu verziju ovog sporta, od samog naziva boćanje, boća, balote, buće, burela, bulin, pa do sportskih pravila i opreme. To je srce teorije. Teorija prakse je ovo. Prvo evropsko zlato za srpsko boćanje osvojile devojke u Hrvatskoj, u Komiži, na Visu. Kako se radujem, najprije pozdravljam Natašu Antonjak, s kojom smo imali zadovoljstvo da se družimo već pre nekoliko mjeseci i obećali da ćemo obaveštavati jedne druge o svim lepim dešavanjima, i baš divno da je stigao ovako divan rezultat. Dobar dan, draga Nataša.
Dobar dan.
Zajedno sa Natašom i Ivana Sajić, koja je također osvojila zlatnu medalju, naime u parovima. Ivana stiže iz Zemuna. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan.
Ali obi ste u istom klubu, to odmah da razjasnimo, tako?
Tako je.
Da, da.
Pa kako usklađujete to?
Pa naporno jeste, ali smo se trudile uvek da se zajedno sarađujemo i ona je često dolazila kod nas kako bi trenirali.
Da, nekad sam i u Zemunu, nekad i u Rumi.
Roma je centar sveta kada je boćenje u pitanju.
Pa centar ženskog boćenja svakako jeste.
Koliko znači, da li ste svesni šta ste načinile? Mislim, evo i sama informacija kada smo objavili na našem sajtu, na RTS-ovom sajtu, da su naše devke prvi put istorije osvojile evropsko zlato, je odjeknulo.
Pa mi u početku stvarno nismo ni znali šta nas je snašlo, nismo ni bile svesne uspeha koji smo postigle dok nismo došle u Beograd, to jest i ona u Rumu, i onda kada su nas čestitali prijatelji, porodica, tek je onda počelo to sve da nas stiže.
A šta su rekli tvoji, Nataša, ti si malo već navikla ove godine familiju da iznenađeš lepim rezultatima, pozitivno?
Pa ja mislim da nikad ne može čovjek da se navikne dovoljno na uspeh, znači svaki uspeh je poseban na svoj način, pa tako i ovaj, mada ovo mi je zaista najsrećnije zadovoljstvo, ova medalja mi predstavlja najveće zadovoljstvo tokom celog takmičenja.
Ukupno je bilo 12 zemalja učesnice na prvenstvu, 11 je učestvovalo u ovoj disciplini par. Vi ste bili u grupi sa Francuskom, Turskom i Švajcarskom, a prolaz ste obezbedili pobedama na Turskom i Švajcarskom posle istina uvodnog poraza od Francuske. Kako je to izgledalo u praksi?
Pa,
pamtite sve mečeve?
Da. Prvi meč smo igrali sa Francuskom i taj su meč pohvalili kao najbolji na evropskom prvenstvu. Tada smo izgubile i imali smo zato malo i tremu kada smo igrali u finalu protiv njih. Sa Švajcarskom i Turskom je isto bilo naporno, ali smo nekako pod manjim pritiskom igrale, pošto su Francuzi izuzetno jaka ekipa.
Pobeži jedan autobus za Rumu. Nataša, ne smeta, čuli smo kako prolazi pored.
Nikako.
Dobro. Žebom je odlučeno da u četvrtfinalu budete sa Slovenkama, a posle te pobede, eto, ponovo Turski.
Jeste. Meč sa Slovenkama bio izuzetno naporan, ja mislim
najteži
meč na ovom prvenstvu. Psihički. Trajao je veoma dugo, igrao se do posljednjeg minuta i u našu korist. Pobedili smo Slovenke i tako se našle u finalu.
I na lezi vraže, je li tako, polufinalu?
Polufinalu.
I onda Turska.
I onda Turska, ponovno.
I onda na lezi vraže. Nikad ne reci žame.
Nikad.
Da. Opomenuo francuski. Kakva je bila ta borba?
Pa borba sa Turskom bila je nekako lakša, zato što smo ih već pobedili u kvalifikacijama i onda smo se nameračili na to finale i jedno smo čekale da što pre završimo, da ih pobedimo, dali smo sve od sebe i odigrali jednu fantastičnu utakmicu. Ja mislim da smo ubedljivo dobile 13-3
da.
Tursku.
Baš da.
I onako hrabro otišli u finale gdje niko nije očekivao da ćemo pobediti Francuze. Mi smo se našli u finalu i rekli smo šta bude, bit će. Otišli smo tamo na terenu, odigrali, dali sve od sebe i zlato.
Koliko je mediteranska klima odgovarala? Samo mesto onako fino zvuči, dobro, bili smo u Visu, bar mi stariji u ono vreme nekadašnje zemlje.
Pratilo nas je lepo vreme prvih par dana u finalu. Kada smo igrali finale, tada je već bila ono bura, kiša, pa je to zahlađenje možda malo i pomoglo.
A što se tiče onih koji su vam pomogli, vidim da vrlo zahvaljujete predsjedniku Boćarskog saveza i treneru, mislim da je stvarno red da ih pomenemo.
Naravno, predsjednik Boćarskog saveza Rade Kljajić i trener Milan Milevosnić su bili izuzetno velika podrška nama na tom takmičenju i da nije bilo njih ne bismo ni došli do ove medalje.
Preporučujemo našim slušalcima da ukucaju rts.rs i kad stisnu na dugme radio, otvore Vreme sporta i razonode, kako su nam slatke naše Nataša i Ivana, a moramo da kažemo da su u reprezentaciji u Hrvatskoj bile još i Nada Nedeljković i Dušica Orlović.
Tako je, one su također u našem klubu i zajedno treniramo i sad smo se kvalifikovali u četvrtfinale.
To je zaista lepo. Kada se uporede uslovi sa ostalim zemljama koje su bile tamo, da li ste možda imale mogućnost da komunicirate, da vidite kako one treniraju, kako se pripremaju, a to za tako velike takmičenje?
Da, razmenjivali smo ta iskustva. Oni, svaka reprezentacija u boćanju ima svoju halu gde mogu i leti i zimi da treniraju, pogotovo kada padne kiša ili sneg, imaju uslova za trening, imaju ženske lige, a mi to nemamo ovde kod nas. Imamo samo otvorene terene i čim krene kiša, sneg, do proleća mi moramo da napravimo pauzu.
Pa, bila je ona čuvena priča, da li se nešto pomerilo od onda kada si bila kod nas o balonima i tako nekim prostorima?
Sve je ostalo na priči, ništa se nije promenilo, mi i dalje nemamo ni balone, ni hangare, ni terene zatvorene, uvek na istom smo.
Da li ovakav jedan uspeh, veliki uspeh, nesumnjivo ogroman uspeh, može da inicira bilo koga? Da li možda treba pisati pisma? Evo, dobili smo i novog ministra sporta. Zašto ne?
Mi se nadamo da će ovaj uspeh postaći ljude, da pomognu i da će se promeniti nešto.
Ja sam sasvim slučajno doktorku, ja znam što naši slušalci kažu, bože što je vruće, što ne može da se diše, zato sam doktorku prvo uključio, ali evo vidim da kod boćenja mala opasnost od povreda i zato je ova igra popularna kod ljudi svih generacija. Odakle u Zemunu boćenje, dragi Ivan?
Ja sam jedno vreme odbojku trenirala i onda sam, kada sam prestala sa odbojkom, drugarica me pozvala da odemo na boćenje, da odgledamo neku utakmicu koja se igrala i meni se to svidelo. I bila je dobra ekipa, druženje je bilo dobro i onda sam ja počela to da treniram i onda su nas tamo stari ljudi učili o pravilima i načinu igre i tako sam i ja počela.
E, tako govori jedan strašan smečar Ivana Sajić. Propala je jedna odbojkaška karijera, ali smo dobili evropskog prvaka. Nataša, o tebi smo i pričali u ranijim emisijama u tom smislu i zaista mi je drago da je sve to imalo odjeka. Šta je dalje u nekom kalendaru? Ima li još dešavanja do kraja godine?
Pa što se tiče muškaraca, sledi muško svetsko prvenstvo u Argentini, isto tako u Marseju, pa vidjet ćemo kako će se naši muškarci plasirati, a sledeće godine za žene je svetsko prvenstvo.
I šta vi radite preko zime onda, kada nema uslova za trening, kada nema balona, hangara?
Pa to su kondicione, fizičke pripreme u teretani, trčanje, više onako samostalno.
Da.
Ti možda iskoristiš pa da odigraš za neki klub polusezonu, sad kreće odbojkaško prvenstvo.
Probat ćemo, vidjet ćemo nešto.
Dobro, sve kažu drugari, vršnjaci, da li ste nekoga animirale, da li je neko dobio dodato samopouzdanje, neko poželeo da se bavi boćenjem uz vas, pored vas?
Pa svakodnevno se uključuje sve veći broj mladih i nama je drago zbog toga, jer ovakvi uspesi postiču mlade da se uključu u boćanje, da ne ostane samo na onom da boćanje igraju stari ljudi, nije, igraju i mladi, evo tu smo nas dve, tu su i brojni naši prijatelji, kolege, tako da uvek ima novih zainteresovanih članova i nama je drago zbog toga.
Pogotovo sad posle medalje.
Ivana, kako provodite vreme kada niste na terenu, odnosno kada niste u svom sportu u boćanju?
Pa izlazim uglavnom sa društvom, učim i tako treniram. I to se uglavnom svodi na to.
Kod mene je trenutno trening i škola.
Aha,
kako? Da, pogotovo zato što treba da se upišem na fakultet nakon završne godine. Tako da,
neće biti difu ili nešto?
Ne znam, ja se još razmišljam.
Lepo od srca, hvala drage devojke, ne dolazi na prvakinje Evrope svaki dan u studio i baš se radujem, hvala što ste došli iz Rume da budete sa nama u ovom našem porodičnom magazinu i dobrodošli uvijek.
Hvala vam.
Nataša Antonjak i Ivana Sajić, prvakinje Evrope u boćenju, bile su emisije Vreme sporta i Rasmus.
Prvi put sam te videla u noćnom klubu hotela Metropol. Imao si belo odelo, plave oči i dosta para. Ni slutila nisam da si kocka.
Misli na nas, zavrti rulet, ljubav čuvaj za kraj. Ruke mi hlade.
Ja sam Jelena Blagojević od Bekašica i redno da slušam Vreme sporta i razonode.
Hajde malo da vidimo u tenis. Ana Ivanović je rešila prvi set u svoju korist. 6-4 za Anu Ivanović, spontani aplauz iz naših studija. Dakle, Ana na najboljem putu da se ponovo nađe u finalu turnira u Lincu, koji je zaista taličan. Anđelika Kerber je prva finalistkinja, a 6-4 je Ana Ivanović rešila prvi set u svoju korist u meču protiv švajcarskinje Fegele. Što se pak tiče drugog polufinalnog susreta, u Šangaju Del Potro Nadal 6-2 u prvom setu, u drugom Del Potro 5-4. E tako, nema onoga ko se juče bukvalno nije naježio. Mnogima su i suze krenule na oproštenom meču Dejana Stankovića, jednog sjajnog momka, fantastičnog sportiste, momka za primjer u svakom pogledu, i kao porodičnog čoveka, i kao sportiste, i kao čoveka koji je radio mnogo toga, a nikada nije želeo da se čuje. Možda je ova idealna prilika da kažemo da Dejan Stanković za mnoge familije učinio više nego iko. Znamo i neke njegove kolege i znamo i neke porodice koje su dobile pomoć, baš sasvim solidnu pomoć, koliko god to može, naravno i onu najveću, uključujući srce. Dejan nikada nije želeo da se o tome priča i ostaće tajna verovatno, ali ostaje među njima. Pre nego što čujemo Dejana Stankovića, hajde da čujemo selektora naše reprezentacije, Sinišu Mihajlovića. Ni njemu nije bilo lako, i on je s Dejanom i prijatelj i drugar, igrali su zajedno. Evo dakle prvih reakcija selektora Siniše Mihajlovića posle utakmice između Srbije i Japana.
Sigurno da je bilo mnogo teško, zato što je cele nedelje se pričalo o prošloj deki, tako da igrači su bili manje koncentrisani od uobičajenog i to, ali na svu sreću smo pobedili. Jeste da nam je nedostajalo 10 igrača od 23 koje sam hteo da pozovem, ali su momci, kao što sam i rekao na prvoj konferenciji za štampu, ovi koji su igrali su opravdali moje poverenje i sigurno nije bilo lagano protiv reprezentacije Japana, koje vidite da ima odlične igrače, da su odlično organizovani, ali i tako, bez obzira što nismo prvo poluvreme odigrali kako smo trebali, kako smo smeli, kako smo hteli, ali u svakom slučaju smo pobedili. Mislim da smo i zasluženo pobedili, iako je reprezentacija Japana odigrala odličnu utakmicu.
Čujemo i šta možemo da očekujemo od predstojeće utakmice zakazane za utorak u Jagodini između selekcije Srbije i Makedonije, kojem naša reprezentacija ovaj ciklus ipak rezultatski završava onako kako nismo želeli.
Ja uvek želim bolje, prema tome nikad se nisam zadovoljan sa onim što ima, nego uvek gledam na bolje. I to su naši principi, znači bez obzira na protivnika, bez obzira na važnost utakmice, bez obzira gdje igramo, mi moramo uvek da damo 100%. Samo tako možemo da treniramo i naš mentalitet, i u svaku utakmicu dolazimo 100%. Tako da gradimo taj pobednički mentalitet. Momci to odrađuju dobro i sigurno da mi mnogo pomažu tu i Bane i Ale, i Ivanović i Kolarov, koji su tu moja produžena desna ruka, tako da im čestitam svima, pošto
bez obzira na probleme koje smo imali, da smo u suštini obavili ono što smo hteli i ostvarili smo pobedu i nastavljamo tim putem koji smo započeli.
Dugogodišnji kapiten državnog tima Dejan Stanković upisao je 103. meč i definitivno rekao zbogom fudbalu.
Hvala ovim divnim ljudima, hvala što su došli da bodre Srbiju, što je najvažnije od svega. I hvala im što su došli da uveliče ovako lepu, istorijsku i nezaboravnu popodne za mene. Biti 10 minuta svojim momcima je bilo fenomenalno. Možda mogu da ih stavim za sve ove utakmice što sam odigrao u karijeri. Jer ostaviti fudbal i onda se naći poslednji put u reprezentaciji, znači imao si šansu još jednom da staviš traku, da povedeš momke, da provedeš sa njima fenomenalne dane. Ja mogu samo da se zahvalim svima.
O liku i delu Dejana Stankovića iz usta Slobodana Santrača, koji ga je prvi i postavio u državni tim. Jedna zaista lepa pitka priča koju je napravio naš kolega Dejan Nikolić.
Prvi selektor Dejana Stankovića je bio gospodin Slobodan Santrač, koji je imao tog fudbalskog znanja i rekli bismo fudbalske prefinjenosti da oseti taj talenat daleke sada 98. godine protiv Južne Koreje, debi u aprilu, a već istoga leta Dejan Stanković je bio jedan od startera na svjetskom prvenstvu u Francuskoj. Gospodine Santrač, sada posle 15 godina i posle ovakve karijere, da li ste ponosni i na Dejana i na sebe što ste u tim trenucima osjetili taj fudbalski biser da se pretvara u pravog vođu i u pravog budućeg oslonca naše reprezentacije?
Pa sigurno da mi je drago da nismo pogrešili. Ne govorim samo o sebi, nego svi mi koji smo bili oko reprezentacije. I on je kroz omladinsku došao do prvog tima Zvezde i onda je preskočio tu mladu. Znači, on je talentovan dečko bio. Vrlo brzo je se razlikovao od generacije u kojoj pripada, tako da je on sa 16,5 godina ušao u generaciju koji su bili prvotimci Crvene Zvezde. I on je posle nepune godine dana postao kapiten.
Da, sa nepunih 18 godina je bio kapiten Zvezde, čime je oborio i rekord Dragana Đajića, a i oborio i rekord kada je reč o prvom timu. Dakle, jedna specifična fudbalska ličnost.
I specijalce igrača, znači on igra ili centar fora, ili polutku, ili beka. Onda imate univerzalne igrače. To je ono vreme Ajax kad je započeo tu generaciju. Cruyff, pa igra napred, pa igra pozadi. Pa... Ali on je pripada ovoj trećoj generaciji. To je univerzalne sposobnosti sa specifičnim odlikama. Znači, to je ono vrh. On igra i u odbrani, jer je kad započinje od igra kao libero, pa igra u srednjem redu, pa bio vezni igrač, pa ako treba da igra povučeno krilo, pa sem centar fora i golmana, sve ostalo je igrao. Znači, on je bio prototip tih novih. On nije Dejan Savićević, ali nije ni Pixi. Ali ni Pixi nije Dejan. Znači, to je ta razlika. Kad imate različite igrače, a oni se uklope da njihov jedinstveni cilj bude kolektivna igra, ali da u datom momentu iskažu svoju individualnu vrednost, to je Dejan imao ili skokom glavom, kao što i debito uz reprezentaciju davajući go glavom, a drugo davo je posle toga golove iz daljine, iz šuta. I on je to ne samo što je potvrdio u reprezentaciji, jer on je igrao za tri reprezentacije, što je mnogo teško.
I 11 selektora promenio.
Ne, ali pogledajte, tri reprezentacije u istom savezu. A se promenile tri reprezentacije. SR Jugoslavija, pa Srbija, Crna Gora, pa sad Srbija. I pored toga on je uspeo da na dve svetska prvenstva i jedno evropsko prvenstvo.
Da, 98. sa vama, 2006. sa Petkovićem i 2010. sa Antićem. A i bio je sa vama i na evropskom prvenstvu.
Tri svetska i jedno evropsko.
Da, vi ste imali 98. Taj osjećaj za Dejana Stankovića, kažemo, nije imao ni 20 godina, a Igrao je protiv Nemačke, igrao je protiv Irana, igrao je protiv Amerike u startnoj postavi, čak i protiv Nemačke je bio možda taj džoker koga nisu Nemci očekivali i znamo kod već onog prvog gola da je zasmetao ili dao gol, nije ni bitno, ali skočio je. Ali vi ste imali dakle hrabrosti da jednog Dejana Stankovića koji je debitovao samo nekoliko mjeseci ranije već na svjetskom prvenstvu gurnete u vatru i tu on postao pravi veliki igrač.
Mislim da je jedan od razloga zašto smo igrali sa Nemcima nerešeno je izlazak njegovi sa terena. Mi smo vodili prvo poluvreme 2-0 i onog momenta kad se Dejan nije više mogao, jer je to veliki bio napor, on je tri utakmice za redom igrao. On je igrao i protiv Irana, i Amerike, i protiv Nemaca. To je mnogo bilo za njega, mislim, za njegovu mladost. Pre toga je imao 2-3 utakmice prijateljske. Znači, on je preuzeo jednu odgovornost. Nama je tada Jugović nije bio u toj formi koja je potrebna za tu poziciju. Onda je Dejan to i završavao i u odbrani i pridodavao se u napadu. Ali nije izdržao i zato je pao. Rezultat je bio 2-2. Vjerovatno da je on nastavio da igra on i Darko Kovačević. Da su završili utakmicu do kraja, mi ne bi igrali nerešeno, mi bi apsolutno.
I ne bi išli na Holanđane i ko zna šta bi bilo.
Igrali sa Meksikom, to je sve drugo. Onda bi se Đukić oporavio. Znači, čitava reprezentacija bi bila drugčija.
Da. Dakle, Dejan Stanković je fudbaler koji se nije skoro pojavio na našem tržištu fudbalskom. Odnosno, da li je Dejan Stanković primjer da se postaje igrač upravo u tim godinama u kojima je Dejan postao, da sve ove priče da je mlad igrač, da je perspektivan, da sa 22-23 godine više ne pije vodu.
Šta je? To je isto kao u generaciji kad sam ja ili Dragan Đajić. Mi smo uvijek igrali sa ekipom u ekipi da smo imali iskusne igrače. Po jedan, dva mlada su ulazila. Ali Dejan je ušao u reprezentaciju u kojoj je već imalo dosta iskusnih igrača u Zvezdi. Znači on je oni su njemu pomagali, a oni njima pomagao.
Dakle, sve ove priče da mora da nastupi smena generacije, da se igrači dele na starije i mlade.
To je nama potrebno duži period da nam igrač postane igrač, a da imamo više starijih igrača koji će da preuzmu nekad odgovornost za ovoga mladog igrača, jer on ne može da se 90 minuta da igra u istom ritmu. Kad budemo približno napravili da imamo 60% igrača koji igraju dugo u ovom prvenstvu, lako je onda 40% ubaciti mlađe. Ali ako vi imate 80% mlade igrače, a 20% imate stare, pa onda je ona ekipa uvijek jača.
Pa najljepše na ovom razgovoru, kao i uvijek, bili ste iskreni i analitični. Poželimo Dejanu Stankoviću da se dobro odmori od fudbalske karijere, pa onda tek polako.
Ali da bude prisutan tu, da vidi postepeno kako, koju on funkciju najviše odgovara njemu. Kao što svako dete ide u školu i opredeli se, ali možda on nije talentovan za to. On ima sada jednu privilegiju da može da izabere koje će, šta će dalje raditi u fudbalu. I ne treba da žuri. Ima vremena.
Hvala još jednom. Bije to nekadašnji selektor naše reprezentacije, gospodin Slobodan Santrić.
Bosanca nisi. Lijepo ću se očešljati, dotjerati, opegati, mirisat ću kao ruža, boli ćeš me i to znam. Kupit ću ti nanolice od bisera, ogrlice i kolače i bombone za poljubac, sve ću da ti dam. Moja kad ljubi Bosanac. Obećat ću, premarit ću, doletit ću, poludit ću, ljubit ću te, neću stati dok ne kažeš da smo ti si moj. Opit ću se, nekit ću se s jaranima, potut ću se zbog tebe, ću glavu gubit, al ću biti tvoj, bit ću tvoj. Volim te, ne vjeruj mi, lažem te, tako ti je mala moja kad ljubi Bosanac.
Bosanac.
Ja sam Bogić Bogićević, fudbalski trener, trenutno trener fudbalskog kluba Javor iz Ivanjice i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Iz razloga nama sasvim dobro poznatih, danas se ne igraju utakmice Superlige Srbije, ali su na programu mečevi Prve Lige Srbije i počeli su u 15 časova. Nešto docnije i o trenutnim rezultatima, još uvijek ostajemo pri kvalifikacijama, jer neki će videti prvenstvo, mi ne, ali eto šta da radimo. Naš meč je utorak, posljednji meč protiv Makedonije u Jagodini. Kod Jagodinaca je zaista sve spremno i sigurno će biti pravi domaćini, to se od njih i očekuje. Milan Andjić je pratio i sve ostale utakmice koje su bile na programu juče širom Evrope.
Za naše prijatelje fudbala najzanimljiviji je plasman u grupi A. Podsjetimo, Belgija je u Zagrebu savladala domaćina selekciju Hrvatske sa 2-1, a u Cardiffu ekipa Velsa reprezentaciju Makedonije sa 1-0, pa uoči posljednjeg kola, a to je na programu u utorak 15. oktobra. U grupi na prvom mjestu Belgijanci imaju 25 bodova iz 9 utakmica. Dakle, 8 pobjeda i samo jednom nerešeno. A to je bilo u Brislu sa Hrvatskom. U svim ostalim susretima Belgijanci su slavili. Istina, u utakmici u Beogradu u prvih pola sata meča naša reprezentacija imala je 3-4 takozvane 100%-ne ili drugim rečima neverovatne prilike i očigledno izuzetno moćni Belgijanci tada su bili na kolenima. Ali i iz Beograda sjajni Azar, Lukaku i ostali odneli su sva tri boda. Više srećno nego spretno, tako je tada okarakterisana igra belgijske reprezentacije. Jer u drugom poluvremenu naši fudbaleri su klonuli duhom, Belgijanci su bili izuzetno motivisani, postigli golove i odneli sva tri boda. Verovatno to je bio prelomni trenutak za krajnji plasman u grupi. Iza selekcije Belgije sa samo 17 bodova na drugom mjestu je reprezentacija Hrvatske i ona će najverovatnije u baraž. Hrvati će potražiti svoju šansu, ali sada, posle svega, možemo da zažalimo za velikim propustima naše reprezentacije tokom kvalifikacija. Mislimo pre svega na utakmicu u Makedoniji, gde se očekivala pobjeda reprezentacije Srbije. Nažalost, tamo se tada odigravalo mnogo štošta ružno iza scene i u takvom raspoloženju, odnosno neraspoloženju, poraz je očigledno bio sasvim logičan ishod. Zašto pominjamo našu utakmicu u Makedoniji? Pa zbog toga što smo praktično već tada ostali bez realnih izgleda za plasman i okršaj, direktni međusobni duel sa Hrvatskom, izgubio je na značaju. Ovako naša selekcija na skromnom trećem mjestu sa svega 11 bodova iz 9 utakmica nastoji da što pre zaboravi minule mečeve i kvalifikacije za učešće na svjetskom prvenstvu u Brazilu iduće godine. Tamo ćemo sigurno od evropskih reprezentacija videti Belgijance, Italijane, Nemce, Holanđane i Švajcarce. To je potpuno sigurno. Oni su već obezbedili prva mjesta u svojim grupama. A veoma blizu tog cilja su i fudbaleri Rusije, Bosne i Hercegovine, Engleske i Španije. A potom, 8 najbolje drugoplasiranih reprezentacija, dakle otpada samo jedna koja će biti na drugom mjestu, idu u baraž. Igraće se po dve utakmice, kod kuće i u gostima. Sve je to planirano za novembar mjesec. Parovi će biti izvučeni 21. oktobra. Nema sumnje, i sve to što će se odigravati bit će izuzetno zanimljivo, jer mesta ima samo za 4 reprezentacije. Dakle, posle novembarskih međusobnih baraž okršaja, bit će u stilu one narodne. 4 reprezentacije putuju, a 4 tuguju. Kako rekao smo, za sve nema mesta. U Brazilu idućeg leta, na svetskom prvenstvu, naći će se oni najbolji. 24 selekcije iz svih krajeva naše planete. Ali ostaje pitanje, da li su oni zaista i najbolji ili najsrećniji timovi? Pre bi se reklo ovo drugo.
Ja sam Darko Lazović, fudbaler Crvene zvezde i preporučujem vam da slušate Vreme sporta i Razumije.
U finalu Masters serije, odnosno Masters turnira u Šangaju, igraće Del Potro i Novak Đoković. Argentinac je bio bolji od Rafaela Nadala, savladao ga sa 2-0, po setovima 6-2, 6-4. Prva finalistkinja ženskog turnira u Lincu, WTA turnira, je Anđelika Kerber, koja je savladala Suarez Navarro sa 2-0, po setovima 6-2, 6-0. A što se tiče meča između Ane Ivanović i Fegele i Švajcarske, naša igračica je prvi set rešila u svoj korist rezultatom 6-4, u drugom vodi 4-3. Ostajem još malo kod fudbala, kod nekih drugih lepih stvari, kako je Jagodina domaćin susretu A reprezentacije Srbije i Makedonije, tako će se u Nišu 15. oktobra odigrati humanitarna utakmica između veterana Srbije i Makedonije. Prilog Tomislava Santrića.
Ljubitelji fudbala u Nišu imaće i takako lepu priliku da 15. u 13:30 na stadionu Železničara, kraj pruge, u Čajru naravno, vide jednu zaista finu utakmicu i da se podsete na nekadašnja velika imena makedonskog i srpskog fudbala. Srpska reprezentacija neće biti u onom smislu veterana, ali će biti humane zvezde. Direktor naše fudbalske reprezentacije veterana je Dragoljub Gajić. Gospodine Gajiću, evo još jedna lepa utakmica, možemo slobodno reći spektakl. Dolaze nam komšije Makedonci.
Nišlijama smo dužni, obzirom da Hrvatska, koja je trebala da igra ovde u Nišu, nije doputovala upravo iz bezbedonosnih razloga. Obećali smo tu drugu utakmicu protiv Makedonije da ćemo igrati u Nišu i evo, stvorili su se uslovi. Mi ćemo 15. u Nišu ovde odigrati faktički predigru utakmicu između Srbije i Makedonije, koja se igra u Jagodini. Znači, bit će to prilika da ljubitelji fudbala u Nišu vide velika imena srpskog. Šta da radimo i makedonskog fudbala, naravno, to su zapravo oni igrači koji su nekad igrali zajedno za reprezentaciju bivše SFRJ.
Ko će doći iz Skoplja?
Protiv reprezentacije Srbije, tradicionalno oni dovode jaku ekipu, obično će tu doći Toni Micevski, Odžakov, Vujadin Stanojković, zatim doći će tu Popovski, doći će Janevski, doći će Kočo Dimitrovski, očekujemo Pančeva, Najdovskog. Svakako oni će učiniti i to, podmladili su ekipu. Razlog tome je svakako što reprezentacija Srbije je njima jako, jako neugodan protivnik, a i veliki smo mi njima dužnici, jer smo ih u nekoliko navrata porazili katastrofalno. Zadnji put smo ih tukli 6-1 u Svilajncu. Mi ćemo izvesti najbolji sastav koji u ovom trenutku imamo. Biće tu jedna fina ovako plejada igrača koja će nastupiti u Nišu. Doputovaće verovatno Kežman, doće tu Bata Mirković, Savo Milošević, Saša Zorić, zatim će tu biti Živković iz Crvene zvezde, biće tu iz Niša. Očekivali smo Ramba, međutim Rambo je otputovao za Brazil, ali biće pozvani svakako. Dragan Pantelić, Goran Stojiljković, i bit će tu još Nišlija koji će igrati braća Ilić, neko od braća Ilića, jer praktikujemo da iz grada gde igramo obično igra po neko, međutim Niš je preveliki fudbalski centar da bi se uopšte igrali, a praksu imamo i da po neko od vrhunskih trenera iz gradova gde igramo sedi na klupu reprezentacije veterana. Ovog puta će, kad su Nišlije u pitanju, to biti Zoran Čolaković.
Da, takođe veliko fudbalsko ime i eto, spektakla u Nišu. Znači, to je utorak 15.13.30 stadion Železničara u Čajeru.
Tako je, predsednik organizacionog odbora je Bata Vučković, novi direktor Medijane, čovek koji je, da ne kažem, stručnjak za organizaciju tih humanitarnih utakmica. Setimo se one utakmice prelepe koja je odigrana na Čajeru između niških fudbalskih zvezdi i velikana sportskih. Protiv Montevideo, Boktevideo, bio je prepun stadion. Naše očekivanje su da će Nišli ispuniti stadion kraj pruge i jednostavno ponovo da u susrećimo neke koji imaju manje od nas, koji imamo i malo više sreće, i malo više para, i malo srećnijeg života. Što znači, evo, pozivam ljubitelje fudbala da dođu na stadion kraj pruge i da, eto, uveselimo unesrećene.
U 16 časova i tu i tamo, dakle nešto posle 16 časova, evo i trenutnih rezultata, utakmica prve lige Srbije, 63. minuti u proseku, Sinđelić Teleoptik 1-0, Sloga Petrovac na Mlavi, BSK Borča 1-0, Inđija Metalac 0-0, Bežanija Jedinstvo Užice 2-0, Timok Proletar Novi Sad 1-0, Radnik Surdulica, Sloga Kraljevo 2-0, Smederevo Bora Čačak 0-0 i Dolina Mladost Lučani 1-1.
Ja sam Nataša Antonjak.
Ja sam Ivana Sajić.
Mi smo evropske prvakinje u boćanju.
I veliki pozdrav svim slušalcima emisije Vreme sporta i razonode.
Eko. Kako izgleda safari u Africi? Da li prijateljstvo pobeđuje sve prepreke? Može li nosorog da bude idealan rođendanski poklon? Saznajte na 9. Kids Festu. Slatkiši za oči u vašim bioskopima od 14. do 20. oktobra. Dom sindikata Cineplex Delta City, Roda Cineplex Bioskop Fontana. 9. Dečiji filmski festival Kids Fest. Upoznaj čarobno filmsko carstvo. www.kids-fest.com.
Otkrite zašto se sva vozila vikendom rado okupljaju na OMV benzinskim stanicama. Svaka ušteda na putu mnogo znači. Iskoristite OMV vikend akciju i uštedite na gorivu. OMV, više od pokreta.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Anglone program Esko. Radio Beograd Esko.
Sportski spomenar. Šetnje.
Pusti pri.
Slušajte emisiju u središtu pažnje.
It's one small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentarac. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sportski spomenar.
Jesmo u Leipzigu pobedili istočnu Nemačku koja je bila vele sila, Partizan. I kad smo došli u Beograd, bili smo primljeni od ambasadora Istočne Nemačke na prijem.
Gost, rukometaš Petar Eror. Nedelja 13. oktobar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd 1.
Against modern jazz, unless I try to play it too darn fast, I lose the beauty of the melody. stars, they had a jubilee. Them Georgia folks, they had a jamboree. They're drinking homebrew from a wooden cup. The folks are dancing, they got all shook up. I started playing that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, don't get to hear them play it.
Ja sam Dejan Brđović, pozdravljam sve slušalce emisije Vreme sport i razvoj. Svet je zaista mali, čak dovde se čulo kada je Ana Ivanović uzviknula ajde na završetku meča protiv švajcarskinje Fegele. Ana Ivanović u finalu turnira u Lincu. Ivanović Fegele 2-0, 6-4, 6-4. Njena rivalka sutra će biti Nemica Anđelika Kerber. O, Ana, sreća naših dana. Pričamo o sportu na ovaj onaj način, ne želimo da ga afirmišemo, a i kada govorimo stručno, to činimo na pravi način od kompetentnih ljudi. Čućemo kako razmišlja predsednik trenerske organizacije Fudbalskog saveza Srbije Miloljub Ostojić u vezi sa diskusijom o aktualnom trenutku srpskog fudbala. Ovom prilikom gospodin Ostojić će nam najaviti jedan vrlo zanimljiv naučni skup na najvišem srpskom nivou predviđen za kraj novembra.
10. oktobra na Starom Dipu u organizaciji Fudbalskog saveza Beograda i trenerske organizacije Beograd održana je tribina o stanju u fudbalu. Uvodno je profesor Pavle Opavski pričao o jednom modelu kibernetskog načina treniranja i to je postaklo ljude da posle tog njegovog izlaganja o tom modelu ispričamo priču jednu otvorenu sa mnoštvom sagovornika o trenutnom stanju srpskog fudbala. Nismo donosili nekakve zaključke, to su neke panel diskusije koje se organizuju po Srbiji. Eto da vidimo trenutak u kome se nalazi srpski fudbal, da vidimo da se uporedimo i da popričamo kako to radi svet, kako smo mi to nekad radili, da li možemo da koristimo ta iskustva iz vremena koje je prošlo i kako možemo da ovaj nesumnjivi talent koji mi imamo, a dokaz je za to da imamo talentovanu decu i prvenstvo omladinaca koje smo osvojili ove godine u Evropi, je dokaz da imamo talentovanu decu i imamo trenere koji s njima rade, jer taj talentovanih dečaci ne bi ni stigli da naprave taj uspeh da nije bilo talentovanih trenera, dobrih trenera koji su radili s njima. Zaključak je da to samo još jedan dokaz da mi ovde imamo bazu da bi mogli da napravimo ozbiljniji fudbal, međutim nemamo sistem, a sistem treba da se uspostavi tako da on počiva na onim resursima koje imamo i na pravim profesionalnim odnosima i profesionalcima koji mogu da taj sistem vode i da ga usavršavaju. Tako da iz sve te priče bilo je ovako jako dobrih izlaganja, ništa nismo zaključili i još jedna tribina eto, koja je pričala o trenutnom stanju. Ja sam na toj tribini govorio o tom stanju u srpskom fudbalu i o stanju u kome se nalazi bazični fudbal i omladinski fudbal i mi nailazimo na jednu podršku u Fudbalskom savezu Srbije, ljudi koji vode Fudbalski savez Srbije, da neke stvari kad je u pitanju taj bazični omladinski fudbal promenimo, kad je u pitanju sistem takmičenja, uslovi pod kojima se oni takmiče, da malo popravimo status ljudi koji rade u klubovima sa mlađim kategorijama, kolega trenera, i da počnemo da uvodimo polako, da to radimo na jednoj naučnoj osnovi, da ne bude da to radimo samo tako po nekom iskustvu kako je neko ranije radio s nama. I u sklopu toga organizujemo po prvi put na ovim prostorima jednu kliniku, jedan kongres stručnjaka koji rade u fudbalu sa temom kako identifikovati talente u fudbalu, kako ih prepoznati, kako razvijati. Mi ćemo biti domaćini, a to će se održati 28. i 29. novembra u sportskom centru u Staroj Pazovi Fudbalskog saveza Srbije. Imaćemo između ostalog naučnike koji se bave fudbalom na nivou UEFA i FIFA i goste iz velikih fudbalskih zemalja kao što je Španija, Italija, Francuska i naše naučnike koji se bave naučnim pristupom u fudbalu sa ovih prostora, a nisu mnogo uključeni, mi ih sad uključujemo da oni rade i neke poslove za Fudbalski savez Srbije i očekujemo učešće i kolega naučnih radnika iz bivše Jugoslavije, tako da će otprilike ta dva dana negde oko 150 ljudi, trenera, naučnika, ljudi koji vode fudbal se naći u Staroj Pazovi i da pričamo o jednoj temi koja je jako prisutna, jer bez pravog prepoznavanja talenta i naučnog pristupa tom poslu ne može da se više prave talenti. Oni nisu kao što je to nekad bilo, da su dolazili iz spontanog fudbala. Sad sve mora da se učini uz pomoć nauke, da se prati taj razvoj i kontroliše i da se tako pokaže u Srbiji da mi hoćemo da krenemo tim putem kad je u pitanju razvoj mladih igrača.
Srdačan pozdrav slušaocima emisije Vreme sporta i razonode. Duško Gojković.
Dve promene rezultata na utakmicama Prve lige Srbije. U Surdulici Radnik Sloga sada je 2-1. U Padini Dolina Mladost Lučani, vođstvo lidera na tabeli ekipe Mladosti 3-1. Dolina Mladost 1-3. Naša kickboks reprezentacija osvojila je 5 zlatih, a ukupno 12 medalja na svetskom prvenstvu u Brazilu. Na pobedničko postolje, pored ostalih, popeo se i Ljubo Jalovi u kategoriji do 75 kg.
Presrećan sam što sam osvojio zlatnu medalju za Srbiju. Za mene je ovo ostvarenje mog sportskog sna i dokaz da ukoliko nešto verujete dovoljno jako i želite to dovoljno isto jako, da to možete i postići.
Divni novi teniski tereni u Čačku na Slatini. Mislim da će se mališani zaista diviti jer to izgleda predivno, kažu upućeni. Sve to u školskom dvorištu u Slatini. Evo Ivana Jorović koja je naš zaista biser tenisa i velika nada našeg belog sporta. Ivana Jorović.
Mislim da je stvarno sjajna ideja što su otvorili teniski teren ovdje, jer i kada ideš u školu obi gledaš nešto što voliš i ja sam se raspitala, mislim da će oni na fizičkom da se bave time.
Otvaranju teniskih terena u Slatini pored ostalih prisustvo i Slobodan Živojinović.
U svakom pogledu, od teniskih loptica do reketa, do edukacije, normalno uz pomoć lokalne vlasti i ljudi koji su prepoznali ovo šta znači.
I šta da vam kažemo, polako li sigurno približava nam se svetsko prvenstvo za dame. Naše dame će krenuti od Niša, ali ćemo biti u prilici da gledamo nekoliko gradova Srbije i nadam se da će poseta biti prava. Zaista su rukometašice osvetlale obraz svojevremeno na evropskom prvenstvu. Malo sportske sreće im je falilo za još neki bolji rezultat i medalju, ali su zaista bile prave. Poređenje sa evropskim prvenstvom u odnosu na ovo svetsko koje je pred nama. Selektor rukometne reprezentacije Srbije Saša Bošković.
Cilj je bio prošle godine da prođemo prvi krug i prošli smo uspešno i onda smo došli do tog i onda nam je falilo za malo da osvojimo tu medalju. Ove godine i kad sam postao selektor, naš cilj je bio medalja. Mislim da ne zbog mene, nego zato što imamo stvarno fantastične devojke, imamo sjajnu reprezentaciju i mislim da su devojke zaslužili. Prošle godine se nađe na postolju, ove godine mislim da treba da pokažemo pravu igru i da se nađemo na tom mestu. Pokazali smo svetu da možemo, ne smemo da zaboravimo da je svetsko prvenstvo mnogo, mnogo jače nego evropsko, za razliku od možda ostalih sportova. U rukometu dolazi nam Brazil koji je dosta jak, Koreja koja je dosta jaka, Angola koja je takođe jaka, znači mnogo jače je svetsko prvenstvo nego evropsko. Međutim, znači ne treba to da nas ni malo poremeti, mi imamo jasan put i jasan cilj, nama je cilj medalja, pokazali smo da možemo i moraju svi da respektuju više Srbiju.
Mladi golman Jovana Risović zaista se raduje što ekipa, odnosno reprezentacija Srbije, startuje upravo u Nišu.
Niš je grad rukometa i na svakoj rukometnoj utakmici ima dosta ljudi, da li igra u klub ili reprezentacija, stvarno ima mnogo ljudi i ja se nadam da nam je to prednost što igramo grupnu fazu u Nišu, pa se isto tako nadam da ćemo našom igrom pozvati sve ljubitelje rukometa i da u arenu dođu da nas bodre, će nam mnogo značiti.
Šarmantna plavokosa igračica naše reprezentacije Ivana Milošević jedva čeka početak reprezentativnih priprema.
Jedva čekamo da se skupimo i da krenu pripreme za svetsko. Početak su kvalifikacije za evropsko prvenstvo gde se igra sa Švajcarskom, Švedskom i Slovenijom. Prvu već utakmicu igramo 22. oktobra sa Švajcarskom, a u nedelju se igra sa Slovenijom i mislim da će nam to biti pravi pokazatelj za svetsko prvenstvo.
Jedan od promotera svetskog prvenstva za dame koji se održava u Srbiji je izvanično najbolja igračica sveta svih vremena Svetlana Ceca Kitić.
Naravno da sam presretna što ćemo sad posle evropskog ponovo biti domaćini, ponovo će sve da dođe i ponovo će naša predivna zemlja imati priliku da pokaže celoj Evropi da smo mi zaista deo Evrope, u što ne sumnjam. A svrha svega ovog i evo da kažemo promocija svetskog prvenstva ove godine od 6. do 22. i upravo eto ja se nalazim u ulozi eto, jednog od promotera da pozovem naše sugrađane, da pozovem Beograđane da dođu i da pomognu našim devojkama da u što većem broju budu prisutni na tribinama kada naše devojke pobeđuju, kad im je i teško i kad im je dobro i kad im je loše, da budu tu, jer mislim da je to baš nedostajalo na evropskom prvenstvu. Mislim da su upravo na evropskom prvenstvu one pokazale da im tako malo nedostaje, da bi uzeli toliko dugo očekivanu medalju. Ja im to zaista od srca želim i tu smo i mislim da uz malu pomoć svih nas koji smo tu okolo možemo ovim divnim devojkama da pomognemo da svi zajedno se radujemo toj dugo očekivanoj medalji. Sigurno je da je ovo jedinstvena prilika na naše devojčice koje negde razmišljaju svojim lepim glavicama šta bi trenirale da kada danas sutra vide Andreja Lekić, Cecu, Sanju i sve naše legende, tako kažem, u reprezentaciji, da će se možda odlučiti da zaigraju ovaj po meni najlepši sport sa loptom i upravo to je i prilika da sve one devojčice koje možda razmišljaju hoće li neće posle ovog svetskog prvenstva i počnu da treniraju rukomet i to je jedna od misija svih nas koji smo uključeni u promociju sporta i ja se nadam, ja sam već osetila u mojoj školi rukometa na Radničkom da je došlo do nekog malog pomaka posle evropskog prvenstva, nadam se sad posle svetskog da će biti mnogo više devojčica koji će trenirati rukomet.
Ja sam Ines Ajanović, košarkašica. Pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Znate li gde je Beogradska tromeđa? Tamo gde se sastaju Voždovac, Vračar i Zvezdara. To je na stadionu Sinđelić. Sinđelić pripada Voždovcu, Obilić pripada Vračaru, a tamo malo poviše je Hajduk Saliona koji pripada Zvezdari. Elem, na tromeđi Sinđelić je povećao vodstvo protiv ekipe iz Zemuna Teleoptika. Sada je Sinđelić Teleoptik 2-0. Naša priča o mladom atletičaru Nenadu Radanović iz Novog Pazara, emitovana u avgustu, privukla je veliku pažnju. Bez osnovnih uslova za život, bez struje i vode, bez novca, ali s verom u bolje sutra, ovaj mladi atletičar postiže zapažene rezultate. Podsjetimo se te priče.
Pokušavam iz straha priznati da zaista želim reći ono što osjećam. Da li je moguće da se učimo da živimo sa onim i što nam nije dato? Neću da verujem da patnja i nemaština traje duže od sreće. Da li će nam životna priča sportiste Nenada Radanovića iz sela Deževa, Podno Golije u okolini Novog Pazara, ukazati na to da je teško živeti sa nepravdom, ali bar za sada drugačije se ne može?
Stvarno je teško, ali u sve te probleme koje imam i u stvari gde boravim i gde živim, stvarno imam veliku volju i želju za atletikom i za uspjehom, jer kroz te sve probleme ja negde nalazim svoju želju i volju kroz atletiku i kroz atletiku pokušavam da popravim tu situaciju. Nadam se da u bliskoj budućnosti će imati dobrih ljudi, da se to promeni. Ja se nadam u Boga da dolaze bolji dani za mene. Nadam se da pokrenete neka akcija pa će valjda i biti bolje. Pre negde mjesec dana izgubio sam oca. Ta vijest me dosta pogodila, ali šta da se radi, izašao sam iz te situacije u pozitivnom smislu, gledam pozitivno, idem dalje, staraju, to je sudbina, sve nas čeka, nadam se da taj loš period je iza mene i nadam se da idu bolji dani. Moja glavna disciplina je 1500 metara. Na 1500 metara sam bio učesnik evropskog prvenstva za juniore u Tallinu. Sporedne discipline su mi 800 metara i 3 km kao ulične trke i kroz trčanja. Nadam se da u decembru ću biti član reprezentacije Srbije na evropskom prvenstvu u krosu u Beogradu. Sve želje i ciljeve stavljam ka tome cilju i nadam se da ću predstavljati svoju zemlju na kroz Evrope u Beograd. Neke ciljeve sam zastao negde u daljini tamo, to su negde olimpijske igre koje težim svakim danom. Nadam se da ću u bliskoj budućnosti ispuniti normu za olimpijske igre i svetska prvenstva. To mi je jedan od cilja.
Zaista smo srećni ako su naša emisija i Radio Beograd 1 doprinili da se humani ljudi odazovu pozivu i pomognu mladom atletičaru. Večeras je i veliki koncert. Čujemo šta o tome kaže Nenad Dradanović.
Večeras je humanitarni koncert koji je organizovao Mladi umjetnični ras, koji je zašao susreti kulturni centar Novi Pazar. U bioskopskoj hali će se održati koncert. Iskoristio bi ovu priliku da se zahvalim svim ljudima koji su mi pomogli. Zahvalio bi se pre svega Atletskom klubu Novom Pazaru koji je uvijek bio uz mene. Zahvalio bi se gradu Novom Pazaru. Zahvalio bi se svim dobrim ljudima koji su me i podržavali i pomogli, mojim klubskim drugarima, mojim drugarima oko kuće, oko svega, stvarno izašli su mi u susret mnogo, tako da večeras je koncert, očekujem veliki broj ljudi koji će slušati Vlada Georgijeva, tako da se nadam lepom provodu u Novom Pazaru. Zahvalio bi se i Radio Beogradu i emisiji Vreme sporta i Razanade, koji su mi također na neki način pomogli i koji su pratili svu ovu moju situaciju kako se odvijala. I stvarno sam zahvalan na tome.
Neka nam je živi zdrav Nenad Dradanović i svako dobro mu želimo od srca. Druga stanica kroz serije RTS-a za Grand Prix Radio Beograda bila je u Požarevcu. Izveštaj Stevana Kovačevića.
Požarevac je bio izuzetan domaćin, dobar organizator, ali na stazi nije sve štimalo kao ranije, kada je ovde trčalo i 6.000 mladih. Danas u 28 trka ciljnu liniju prešlo je samo 412 takmičara. U trci seniora na 8000 metara pobedio je Mađar Bernabaš Bene ispred Mirka Petrovića i Jasmina Ljajića. Na istoj stazi pobeda Amele Terzić ispred Sonje Stolić i Teodore Simović. Trkački karavan kroz serije RTS-a seli se u Šabac, gde je takmičenje sledeće subote.
Zbog povrede na svoju veliku žalost, ali i žalost ljubitelja atletike, u Požarevcu nije bila Olivera Jeftić. Pitali smo je kakva je težina povrede, hoće li se uskoro vratiti na atletske staze.
Tu povredu sam zadobila posle prvenstva Balkana koje sam trčala na polumaratonu u Rumuniji pre nekih 15 dana. Bila sam u tom treningu za maraton, spremala sam se za par krosove koje me čekuju, priprema za prvenstvo Evrope u krosu i nažalost morala sam sad da propustim ove kroseve i naravno najverovatno ću morati i maraton u Podgorici. Za njega sam se posebno spremila, bila sam izuzetno u dobroj formi, trenirala sam ko nikada do sada, ali to je ipak cena jakog treninga i kad se jako trenira svakako mora da negde.
Ja sam džudista Aleksandar Kukolj, vi slušate emisiju Vreme sporta i razonode.
Emisija Vreme sporta i razonode, kao što znate, poštovani slušalci, u svim segmentima sportskog, javnog i kulturnog života, bar poslednjih 8-9 godina, zaista se trudi da pažnju poklanja mladim snagama, onima koji dolaze. I kada nam poklone poverenje, uzvrto poverenje, na taj način što postižu dobre rezultate na takmičenjima širom sveta, onda je zadovoljstvo obostrano. I kada nas još ne zaborave, kada dođu medalje, kada postanu evropski i svetski jasovi, onda je sve kompletno. Aleksandar Kukolj, džudista, gost emisije Vreme sporta i razonode. Aleksandar, dobar dan i dobrodošao.
Hvala, dobar dan i vama, bolje vas našao.
Drago mi je da si tu i, kažem, volim uvek te neke povratne reakcije. Hajde malo da prvo sumiramo 2013. godinu, ima još i lepih takmičenja o kojima ćemo pričati, ali stvarno jedna godina koju ćeš sigurno dugo pamtiti.
Upravo ste, jedna lepa godina. Ove godine sam osvojio, ajde da krenem redom, značajnim rezultatima. Bio sam drugi na svetskom kupu u Budimpešti. Osvojio sam zlatnu medalju na državnom prvenstvu i bio proglašen za najboljeg takmičara. Posle toga sam, nažalost, kažem, bio peti na evropskom prvenstvu takođe u Budimpešti. Lep rezultat, međutim nije bila medalja, tako da je to ostaje neka žal opet, naravno. Posle toga zlatna medalja na mediteranskim igrama, peto mesto na univerzijadi i do sada ove godine bi trebalo da je to.
I boga mi bilo i nekih lepih stvari na domaćoj sceni, evo koliko nedavno.
Prošle nedelje sam se borio na međunarodnom turniru Zvonko Osmojlić, mislim da je 14. po redu, ako se ne varam, u nedelju, a u subotu sam se borio na državnom prvenstvu do 23 godine. To mi je dobro došlo kao neka proba, mini proba na našoj domaćoj sceni posle bazičnih priprema na Jahorini, gde sam bio 20 dana. Osvojio sam oba takmičenja, nije mi išlo loše i mogu da kažem da sam zadovoljan onim što sam na Jahorin postigao.
U dva dana dve medalje u dve različite kategorije. O Bože, zar si to može?
Može se, u konsultaciji sa trenerom, eto, radio sam svoju kategoriju do 90 kg na državnom prvenstvu do 23 godine, međutim sutra, iako je i bilo kilogram tolerancije, nije mi bio problem da sad ja spustim kilažu ili održim do 91 već dan posle, međutim ne mogu da kažem da i finansijski motiv u tom slučaju nije malo uticao na moju odluku i odluku mog trenera, naravno, gde je nagrada samo do 100 kg bila duplo veća nego u svim ostalim kategorijama i kaže mi trener, ajde Aco, kao radi do 100 kg, pa ako imaćeš bolje borbe, tvrđe protivnike, bolji test, pa ako te lepo krene i nagrada će biti u skladu sa time.
Koliko je Aleksandar Kukolj dobar i pravi momak, govori podatak da je i nagrada koju je osvojio, nećemo reći našta, ali otišla svakako u porodične svrhe, tamo gde treba, u kuću iz koje dolazi, gde je lepo vaspitan, gde je naučen da voli sport, da voli ljude. Džudo je zaista sport koji oplemenje.
Naravno, slažem se sa vama 100%.
I čini mi se da je ove godine to malo doživjelo i neku ekspanziju. Evo, znam da smo samo u našim emisijama imali i najavljivali razna takmičenja, pozdravljali Milicu Žabić, pa neka nova imena koja se iz dana u dan pojavljuje.
Ide na bolje i to mi je jako drago, zbog svega toga i nadam se da će judo doći do nekog zavidnog nivoa što se tiče naših sportista. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around 10 o'clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around.
Ja sam blues pjevačica i pijanistkinja Katarina Pejak i u Bostonu redovno slušam Vreme sporta i Razonod.
Džudista Aleksandar Kukolj, koji je zaista postigao sjajne rezultate ovoj 2013. godini, gost porodičnog magazina Vreme sporta i Razonode. Aleksandre, već koliko danas po završetku tvog gostovanja ideš u Beočin?
Tako je, imamo kolo lige, prvo kolo. Sastajemo se sa domaćinom judo klubom iz Beočina, Cement Beočin, i judo klubom Partizan iz Kikinde. Takmičenje počinje u 18:00, pa svi koji su tamo blizu u okruženju mogu da svrate, da pogledaju malo. I
ako sam te razumio, organizatori su to spojili sa nekim mališanima koji su takođe tu.
Tačno tako, pretpostavljam zbog nekih ušteda na troškovima, naravno. Pametno ima, mislim da je već u toku turnir za mališane, možda je počeo još jutros oko 10-11 sati, trofej Beočina, mislim da se tako zove. Po njegovom završetku se očekuje borba na starih.
Pitak te malo čas i naravno koristim priliku da tu učinim ispred mikrofona o klubu, o rekordu iz Rakovice. Pitao sam kakva ekipa, znam i da ste zaista bili suvereni što se tiče plasmana. Kakvi ste u ovoj sezoni?
Mislim da smo dobri, eto imamo malo par pehova vezano za povrede, ali eto to je sport, to se dešava. Tokom cele godine smo pod visokim naponom, desi se i eto i neka povredica, ali mislim da i dalje naravno imamo kvalitet, imamo super atmosferu, jednostavno iz lošeg takvog okruženja ne mogu se praviti veliki rezultati, a mi ih pravimo.
Da li je teško popamtiti sve to, dobro svakako i da se zapisuje, ali možda bi bilo bolje da imaš i nekoga ko bi vodio evidenciju o takmičenjima koje dolaze, jer evo jednostavno kada sedneš i naređaš mi 8 prvenstva u toku 2 meseca, to stvarno onako moćno zvuči. Da li može čovjek sve sam da prati?
Iskreno da vam kažem, za to su malo zaduženi moji roditelji, eto oni se malo zabavljaju člancima iz novina, to im je jako interesantno, to prikupljaju, tako da verovatno bi moja majka mnogo bolje znala o tim takmičenjima i ja pretpostavljam da takmičenja prošle godine ne bi umeo da nabrojim, a mislim da bi ona to mogla.
I ove godine ima lepih interesantnih priča, neke su još u opticaju, kad to kažem mislim na inostranstvo, ali svakako i takmičenje za judiste do 23 godine evropsko.
Tačno, evropsko prvenstvo, ja ću se boriti, mislim da je to nedelja, nisam siguran da li je 17. baš datum, 17. novembar, čini mi se, u Samokovu, u Sofiji, u Bugarskoj, tamo sam osvojio evropsku juniorsku medalju pre 3 godine, nadam se da će mi to mesto biti talično i ovaj put.
Neke stvari se, nažalost, nisu promenili, puste pare, to je nešto što fali sad ljudima širom Evrope, nije to specijalitet ovde u Srbiji, ali je činjenica da i dalje odlaze fudbalskim klubovima, pa makar se oni i ne zvali samo Zvezda i Partizan, već i drugim klubovima. Svedoci smo da su bokseri neposredno pred odlazak na evropsko prvenstvo izbačeni iz svojih hotelskih soba u Kraljevu. Kod vas nije baš tako drastično, ali lepo bi bilo da malo utrči nekoliko hiljada evra, da se to malo pripomogne, da se rade prave pripreme.
Svakako, eto, mi kad kažemo sad nekoliko hiljada evra, to toliko zvuči nestvarno i puno, međutim, to je možda 0,5%, 0,1% onoga što ide nekom fudbalskom klubu, a nama bi to bilo svakako od velike pomoći, da ne kažem čak i dovoljno, da se borimo u Ligi šampiona, koja je i u judovu isto popularna, nažalost, neko od nas, zato što nemamo klubova koji se takmiče u toj Ligi šampiona, ali u svetu i u Evropi naročito je svakako popularna, tako da, eto, ako bi se desilo nekad da dobijemo neku finansijsku podršku sa bilo koje strane, mislim da bi ti rezultati se umnogostručili.
Aleksandar Kukolj, džudista, reprezentativac, član kluba Rekord iz Rakovice, bio naš gost u emisiji Vreme sporta i Razonodi. Evo kreće put Beočina. Ukoliko ste tamo negde blizu, ukoliko ste u Novom Sadu, u Kolini, na Fruškoj gori, navratite divno takmičenje od 18 časova. Od srca ti hvala i u zdravlju, da se vidimo.
Hvala i vama, puno prijatno, vidimo.
Ja sam Ljubinko Drulović, fudbalski trener, i pozdravljam sve slušaoce emisije Vreme sporta i razvoja.
Vreme sporta i razonode je pun pogodak. To vam garantuje vaša Jasna Šekarić.
Giddy up and get away, for we're going crazy.
Sava trg i knez Mihajlova tiho nestaje. Moj grad. Mada znam svaku ulicu, mada sam uvek bio tu, ne prepoznaje moj grad. Više nisam siguran da li ovde pripadam ili lutam kao stranac u Beogradu. Više nisam siguran da li ovde pripadam ili lutam kao stranac u Beogradu. Kroz kraj u kom sam rođen više ne smem ni da prođem. Iste zgrade, nove priče, a sve mi liče na ovu tamnu noć. Puste ulice, zvezdare, do Skadarne.
Sedamnaest časova i 8 minuta, malo smo predahnuli uz muziku, uz vedre note, boga mi čuli i nove vesti. Evo i konačnih rezultata utakmica Prve lige Srbije. Sinđelište Loptik 2-0, Sloga Petrovac Mlavi, BSK Borča 1-0, Inđija Metalac 0-1, Bežanije Jedinstvo Užice 2-0, Timok Proletar Novi Sad 1-0, Radnik Surdulica Sloga 2-1, Smederevo Bora Čačak 0-0 i Dolina Mladost Lučani 1-3. A kako zdravlje na usta ulazi, evo prilike za novo druženje sa vitezom kulinarstva, akademikom gastronomije, čovjekom iz Guinnessove knjige rekorda, predsjednikom opštine Kosjerić i što je najbitnije našim saradnikom, evo već 9. godinu, Milijanom Stojanićem. Dobar dan, dragi naš Milijane.
Dobar dan, puno pozdrava vama u studiju ovde sa Oplenca, sa 50. Oplenačke berbe grožđa. Zaista mogu vam reći da je prelep dan učinio da manifestacija bude i te kako lepa manifestaciju. Moram da kažem da je otvorio princ Aleksandar, kako to i dolikuje. Ovde je mnogo političara, mnogo javnih i kulturnih radnika i zaista ovde je pravi užitak u Topoli biti danas. Ali Željko, ja sam uspeo da obiđem ne samo restorane, nego i izložbene štandove i danas će se dodeliti najverovatnije i orden Vitezu vina koji će predsednik opštine Dragan Jovanović uručiti. I kako ja to volim da kažem, šunjao sam se svugde i video sve i svašta, ali sam zavirio i u poneki lonac. I ovoga puta sam naišao na jednu predivnu tepsiju, malo veću, oni to zovu talandara, i spremili su jedno jelo koje zaista izgleda lepo i ukusno i zove se njihov gurmanluk, znači gurmanluk iz Topole, a vrlo jednostavno, ali zaista je predivno, morate mi verovati, ali šta je potrebno? Potrebno je pola kilograma svinjskog mesa, malo masnijeg, oni tako kažu, pola kilograma pilećeg mesa, beloga, 300 grama slanine, otprilike slanine koliko i mesa, dve paprike, dve glavice crnog luka, so i biber i ništa više.
I jedna talandara.
I jedna talandara, tako je, i dobra vratlica ispod, mada oni plinsku boću vidim koriste, imaju onaj grejač i to izgleda mnogo lepo i mogu vam reći da se to jelo dobro prodaje. A vrlo jednostavno se priprema tako što se i pileće i svinsko meso izrpska i otprilike 2 puta 2 cm, takođe i slanina. Sve se to stavi u jednu kašiku masti, da ne bi mnogo stavljali masti. Prvi se otprilike dok me porumeni, e kada porumeni, na rebarcu se seku i paprike i crni luk i prvi se nekih 10 minuta kako se ne bi paprika i crni luk prepržili. Doda se vrlo malo soli i bibera. Oni nemaju persenovog lišća, ali ja kažem, valjalo bi to, bilo bi to mnogo lepše. I za ručak i tekako sutra dobro jelo, a neki prilog usto sigurno naše domaćice će pripremiti. Može to biti i pržen krompir, baren krompir, pire krompiri i 1001 jelo od krompira, je li tako?
Absolutno.
Ali ja ću veliko da ponovim, znači pola kilograma svinjskog mesa malo masnijeg, 500 grama pilećeg mesa, 300 grama slanine, dve paprike, nije važno koje su boje, dve glavice crnog luka, so i biber, i to bi veliko bilo sve danas iz Topole, a vi mene ostavite da ja uživam i puno pozdrava našim slušacima i vama u studiju. A ako poželite, i sutra je manifestacija, pa možemo se družiti i sutra u Topoli.
Daćemo. Hvala lepo, Miline, dragi naš.
Puno pozdrava svima vama u studiju.
A evo sada još jedne lepe priče, jer sve do nedavno magistar Milovan Milošević davao je povremeno recepte o zdravoj ishrani ovde u ovoj našoj emisiji. Da za nauku i zdravlje nikada nije kasno, govori nam upravo primjer ovog vrednog čoveka koji je doktorirao u 79. godini života. Doktor Milovan Milošević.
2006. godine mi je izašla knjiga Serbia čišćenje organizma, jer sam izlečio sebe i pokušao da pomažem i drugim ljudima. Posle toga počeo da pakujem pakete za detoksikaciju organizma, a pre 3 godine sam napisao knjigu Lečenje petroleum ili gasom za lampu. No, držao sam predavanja zbog tih svojih knjiga na raznim mestima. Prvo, jedno od većih predavanja bilo je 30. jula 2009. godine u Domu Stari Grad u Beogradu, gde je bilo više od 500 duša prisutnih. Posle držao na festivalima zdravlja u Domu vojske, zatim u Domu omladine, ali počelo se da se govorka ko je on, magistar operacionih istraživanja, da drži predavanje iz medicinske struke. Nisu uvažavali što ja 14 godina se bavim alternativom, nisu uvažavali što sam sebe izlečio i što druge lečim. Onda sam se zarekao da ću da doktoriram na medicinskom fakultetu i upravo sam 2011. upisao doktorat na Fakultetu medicinskih nauka na Afeirion Univerzitetu u Banja Luci i trebao bi da branim doktorat krajem novembra ove godine. A prošle godine sam a se upoznao sa Miroljubom Petrovićem, koji je direktor Instituta za prirodnu medicinu iz Njujorka, a ima predstavništvo u Beogradu. On je rekao da bi mogao da doktorira na Fakultetu prirodne medicine koji je pri Institutu za prirodnu medicinu u Njujorku. I ja sam to prihvatio i polagao ispite online putem, to jeste poslali su literaturu online preko interneta. Ja polago i ove godine 27. septembra položio, odnosno obranio doktorat lečenje teže izlečivih bolesti. Eto, to je ukratko moja priča, zato sam se bavio alternativom i zato sam se okrenuo prirodnoj medicini. Bavio sam se alternativom više od 40 godina i jasno, trebalo je staviti krunu na sve to, doktorirati na prirodnoj medicini.
Ja sam Ivo Andrić iz Asocijacije šefova kuvara Srbije. Da se ja pitam, dodelio bih Nobelovu nagradu emisiji Vreme sporta i razonoda.
Evo još jedne divne dame koja stvarno ima šta da nam ispriča. Pre nekoliko dana održana je njena knjiga pod nazivom Život sa šifrom C20. Kako primiti informaciju o bolesti, kako izdržati taj psihički napor, teror, kako prihvatiti to saznanje, kako naći dobru volju, kako naći pozitivne vibracije, kako izaći iz svega, kako pobediti bolest. Sve to u knjizi koju je napisala i objavila Vesna Miletić.
Svaka bolest u medicini ima svoju šifru, s obzirom da sam u 45. godini obolela od karcinoma debelog creva, dobila sam šifru C20 i po tome sam nazvala svoju knjigu Život sa šifrom C20. Oni koji imaju karcinom odlično znaju o čemu se radi i na 155 strana ja sam opisala svoju borbu protiv ove opake bolesti koja nažalost pogađa malte ne svakog trećeg pojedinca u Srbiji. Knjiga je podeljena u 10 glava, znači od samog početka kako sam saznala da sam dobila karcinom, onda to je bio šok za mene, a onda je krenula borba protiv opake bolesti i u toj borbi imala sam jaku i iskrenu podršku pre svega svoje porodice, a zatim i svojih prijatelja. Mislim da je ovo po meni, slično za mene, podvig, jer sam na jedan otvoren način govorila o bolesti o kojoj se u Srbiji nerado govori. Knjiga je namenjena ne samo bolesnima, već i zdravim ljudima, jer ovom knjigom sam želela da ukažem na značaj rane dijagnostike i moj mali skromni doprinos nacionalnom programu za rano otkrivanje raka koji se sprovodi u Srbiji. Htjela bih da kažem da je promocija knjige održana 20. septembra u Vranju, da je pokrovitelj Ministarstvo zdravlja Republike Srbije i prema prvim reakcijama mogu reći da je knjiga naišla na dobar odziv u čitavoj Srbiji, da me zovu ljudi i koji su zdravi i koji kažu da im je ona ulila, odnosno otvorila oči, jer na jedan drugačiji način posmatraju život oko sebe, jer život je lep, ne treba se nervirati zbog nekih sitnica kako to obično činimo, a javljaju mi se ljudi koji su onkološki pacijenti i koji žele da pročitaju ovo moje malo delo i što bih ja rekla, to je jedan vid priručnika koji svaka porodica u Srbiji treba da ima.
To treba konstatovati uz to da je rak, odnosno kancer debelog creva, drugi po redu kod nas u Srbiji i da se veoma često dobije odmah posle raka pluća. Nažalost, najčešće dolazi rak debelog creva. Svakako treba pročitati ovu knjigu, treba pročitati jedno zanimljivo iskustvo i treba se boriti. Bez borbe nema ničega. Sada se obraćamo jednom drugom krugu slušalačke publike našeg auditorijuma. Naime, mališani zaista vole gimnastiku i to je lepo. Milena Reljin im pruža pravu podršku na svaki način, pored ostalog i tradicionalnim ritam kupom koji se održava ovog vikenda.
7. međunarodni turnir u ritmičkoj gimnastici organizacije Sport kluba Ritam zaista protiče u jednoj lepoj atmosferi. Imali smo prilike da vidimo kategorije devojčica 2003. 2004. i 2001. 2002. godište koje su završile svoje takmičenje, a njih oko 30 u jednoj i drugoj kategoriji svoje umeće su pokazivale i vežbama bez rekvizita i vežbama s rekvizitima. I evo mogu da kažem prve rezultate u ovoj kategoriji 2003. 2004. da je prvo mesto osvojila Ekaterina Eremina iz Rusije, iz kluba Rjazan. A druga je naša devojčica Anđela Mažigrada iz kluba Ritam i treća je Tamara Artić iz kluba Vindija iz Varaždina. Trenutno se sprema za svečano otvaranje i u popodnevnom delu današnjeg takmičenja će ta juniorska i seniorska kategorija devojčice, devojke tog uzrasta takmičiti se u vežbama obručen i loptom. Sve to se završava negde večera do 19 sati, a sutra od 9 ujutru, odnosno pola 10, nastava takmičenja u juniorskoj i seniorskoj kategoriji, vežbaju se čunjevi i traka i na kraju, kao višnja na torti, one najmlađe i najsluđe vežbačice takmičarke uzrasta 2005. 6. 7. pa čak i 8. godišta. Sve to će se završiti sutra oko 15 časova u hali Slodes i eto, pozivam sve one koji imaju vremena ili danas popodne ili sutra, jako je lepo vreme u Beogradu, da ipak malo svrate do sale Slodes i da uživaju lepoti i lepotama ritmičkih gimnastike.
17:21, novu radost priuštili su nam naši odbojkaši, svaka im čast, ovoga puta u pitanju selekcija do 23 godine. Posle svih pobeda dosadašnjih, sinoć je furiozno savladana i Rusija, i tako je naša reprezentacija osvojila prvo mesto u B grupi sa zaista optimalnih 15 poena i set razlikom 15-1. Polufinale na programu u tokom noći, naši momci su već postigli fantastičan uspeh i na tome im treba čestitati. Budućnost je u njihovim rukama. Marko Ristić, evo, kako dođe jesen, postaje naš stalni saradnik, novinar lista Dnevnik, naš dragi kolega. Marko, dobar dan.
Dobar dan svima.
Ovo su zaista lepe vesti koje nam stižu iz daleke Uberlandije. Momci su pravi, svaka im čast.
Apsolutno, momci igraju sjajno, čak su neki igrali, odnosno veliki trojac koji je osvojio sa senjorskom reprezentacijom bronzu pre samo 10 dana. Bez pauze odmah je nastavio put za Brazil i eto, i reprezentacija do 23 godine stigla je na domak odličja.
Kako mi volimo da poklanjamo pažnju prvenstvu dama, radujemo se što je konačno počelo i to sinoć u Dudovoj šumi, Spartak jedinstvo 3-0.
Pa može da se kaže da je prvenstvo, da kažemo nezvanično, počelo i malo ranije, zapravo onim superkupom pre 15-ak dana, gde su sastali Partizan Vizura, to je subvencijni klub, sa Crvenom zvezdom i prvi pehar koji Zvezda nije osvojila posle dugo vremena mnogo će zakomplikovati stanje u predstojećoj Superligi. Dakle, Partizan Vizura osvojio je prvi osezonski trofej pobedom u Superkupu od 3-0, a prvenstvo jeste počelo zvanično juče u Subotici, gde je NIS Spartak očekivano savladao jedinstvo iz Užica maksimalnim rezultatom. Danas igraju preostale utakmice, zapravo tri meča prvog kola. Železničar u Lajkovcu dočekuje Kolubaru. Sastoji se Partizan Vizura Dinamo Pančevo. Ti susreti su od 19 časova. Tent u Obrenovcu dočekuje Kragujevački Smeč 5 novog ligaša od 20 časova. Dok je sutra na programu u Staroj Pazovi, može se reći, derbi prvo kola, jedinstvo dočekuje aktualnog šampiona Crvenu zvezdu od 18 časova. Malo ćemo samo da prokomentarišemo ovo prvenstvo. Ukratko, pored zaista favorita Crvene zvezde, Partizana, Partizan Vizure zapravo i NIS Spartaka. Moramo pomenuti Železničar iz Lajkovca i Jedinstvo iz Stare Pazove koje prema trenutnim pričama figuriraju za vrh tabele, tako da će verovatno prva dva mesta biti rešena dok se velika borba očekuje za vrh tabele pred ulazak u play-off.
Marko Ristić, novinar Lista Dnevnik i saradnik emisije Vreme sporta i Razonode. Hvala mnogo Marko i da gledamo dobru odbojku ove godine.
Hvala i vama, nadamo se, tako će i biti sigurno.
17:24, u narednih nekoliko minuta pričamo sa najboljom skijašicom Srbije, Nevenom Ignjatović. Dobar dan, draga Nevena.
Dobar dan.
Jao, kako je zadovoljstvo da, da tebe čujemo direktno iz Srbije. Znači, čuli smo se iz Škofije Loke, iz Austrije, Švajcarske i sad konačno iz Matice.
Eto, konačno. Hvala na pozivu.
Nevena, draga, prvo, teo sam sve najlepše i pitaću te o nekim lepim stvarima koje su se dešavale, no evo pre sat vremena sam pronašao na nekim sajtovima neku informaciju, pa te molim ovako iz prve ruke ili da potvrdiš ili da demantuješ. Piše da je najbolja skijašica Srbije prekinula pripreme za predstojeće zimske olimpijske igre u Sočiju, jer Skijaški savez Srbije ne ispunjava svoje obaveze. To je saopštio tvoj tim. Da li je to tačno?
Pa tačno je, mislim, moram da priznam da su moje pripreme trenutno prekinute, ja sam trebala sutra da putujem u Austriju, ja se trudim stvarno da se ne mešam toliko, tu su ljudi koji to trebaju da reše, ali ja se nadam da će se sve uskoro rešiti. To nisu bukvalno moje pripreme za predstojeće olimpijske igre, ali one se bliže i ja stvarno ne bih voljela da se moj program prekida sada, jer sam super trenirala preko leta i svako pomeranje meni naravno škodi. Tako da stvarno ne znam šta da kažem sve toga, da mislim, malo sam razočarana što se stvarno svi trudimo, iskreno nisu ni samo moje pripreme prekinute, tu je i borderka Nina Mitić koja takođe ne može da ode na pripreme, ali ja se nadam da će takođe i Milanko biatlonac koji je otišao sam na svoju ruku na pripreme i Nordijac, tako da ne znam, stvarno nadam se da će se to rešiti, moje da treniram i da radim i da se što više distanciram od toga, ne želim da mi bilo šta trenutno ometa i radim, dajem sve od sebe, tako da se nadam da će to dati rezultat.
Mi samo da konstatujemo da nisu izdvojene plate za trenere, troškovi prevoza, smešta i ski karate i da očigledno do ovog završnog treninga na Glečaru Melthaler u Austriji, koji je bio predviđen do 25. oktobra, da će sve biti otkazano. No, pre nekoliko dana je to ličilo na jednu lepu bajku, na jednu srećnu priču, da si dobila i sponzore i zaista smo očekivali da ćeš u Sočiju blistati, da ćeš biti onako u punom svom sjaju, čemu si dalje nadam.
Pa da, naravno, baš sam htjela da kažem, ja se dalje nadam tome, da, baš me zbog toga i svi pitaju kao šta je sad od njega, jer je sve bilo super. Ja sam saradnju sa ovim kompanijama, dakle MK Mountain Resort i javno preduzeće Skijalište Srbije, u suštini započela još preko leta. Ovo je bilo oficijalno potpisivanje ugovora, tako da sam ja preko leta, a to je već neka četiri skijanja, sva sredstva koje sam uložila, to su bile iz tih promotorskih sredstava, tako da trenutno do primanja narednih olimpijskih stipendija koje inače mi svi kao olimpijski sportisti primamo, ja trenutno nemam tih sredstava i ovog puta bio novca koje Međunarodna skijaška federacija uplatila, sam trebala da idem na naredne pripreme, tako da je i sve izgleda, mislim, oni su deo mog tima, te dve velike kompanije kao i Rauch koji je sada ušao u kompaniju, ali trenutno ovo skijanje, ovaj naredni kamp je trebalo da bude plaćen od strane saveza i nadam se da će biti, da će uskoro otići, samo ne znam stvarno, mislim, nadam se da će se sve srediti.
Lista obaveza, odnosno spisak obaveza, prijatnih obaveza, odlazak na prvi start svjetskog kupa, četiri starta Evropa kupa u Finskoj, pa onda eto i olimpijski igri u Soči od kojih nas dele svega 3 mjeseca.
Jeste, verujte mi, ja ne volim da se diže nikad fama oko mene, ali očigledno da na drugačiji način trenutno nije moglo drugačije da se uradi. Ja znam i ne volim da uopšte neko smatra da ja živim, ja ne mogu da se ne smijem, ja živim normalno svoj život. Za ovo što ja radim potrebno je mnogo sredstava i mnogo ulaganja pored mog treninga. Definitivno bez finansijskih sredstava nemogući bilo kakav rezultat. Ja imam svoje ciljeve u životu i prosto možda ljudi misle da je nemoguće osvojiti medalju na zimskim olimpijskim igrama kao što i mnogi misle, ali ja radim na tome i prosto da bi do toga došla nemoguće je da bez novca to radim.
Tako da jeste ta lista koju ste pročitali i plate trenera i svega toga, sve to je istina. No, ovaj, ne znam, teško je, jako je teško sve to isfinansirati, ali nadam se da ćemo uspeti nekako. Do sada smo uspevali i nadam se da ćemo i sada. A mene očekuje prvi svetski kup u Levi u Finskoj 16. novembra i to bi bilo moj prvi svetski kup na kom bih jako voljela da startujem. I nakon toga takođe i trke Evropa kupa u istom mestu. Pa se nadam da ćemo uspeti da pre svega uplatimo avionske karte koje trebaju da se gulišu ovih dana.
Ako ti nešto znači, mi smo uz tebe kao i svih proteklih godina i jurićemo se, nadam se, opet po Evropi, po raznim stazama.
Hvala, hvala puno. Ja ne gubim ni samo pouzdanje i pozitivno sam i dalje. Mislim, ovakve stvari su se dešavale, stvarno, samo što to nije uvek izlazilo u javnost. Teško je stvarno sve isfinansirati, ja sam svesna toga, ali bez toga ne mogu da napravim nikakav rezultat i to je činjenica, tako da jednostavno tako je.
Meni je drago da vrlo pozitivno razmišljaš i to je najlepše u celoj priči i znam da ćeš istrajati. Neka se srećem, draga Nevena.
Hvala puno što ste me pozvali. Pozdrav svim slušateljima.
Najbolja skijašica Srbije Nevena Gnjatović govorila je za Vreme sporta i razonodja.
Volim griti sam, piti i lutati po krčmama, al često stignem samo do njena pogleda. Ona je divna žena, ona dobro zna da takvi dani svrše s gužvama, da to me zove k sebi, da bi mi pomoglo. Ja je na nizam posi, zapamti to, to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno, njegova i zasjeda je na me samo gleda i kaže da ne ide bez kaputa od mene sve bijelo zima je i ne ide bez kaputa od mene sve bijelo zima je ja je na nisam tvoj sin zapamti to to možeš raditi. Za mene je već kasno, ja jedan nisam tvoj sin. Zapamti to, to možeš raditi s njim. Za mene je već kasno.
40 godina slušam Vreme sporta i Razonode. Toliko godina i pevam. Vaš Leo Martin.
Evo dakle, sasvim sticajem okolnosti, ali ekskluzivno dobismo informaciju da je najbolja skijašica Srbije Nevena Gnjatović prekinula pripreme za predstojeće zimske olimpijske igre u Sočiju. Stvarno je jedna divna devojka, toliko angažovana oko skijenja, koja ne želi ni vreme, ni truda, ni snage, i zaista putuje, do sada je to činila svih prethodnih godina u svom trošku i po Evropi i po svetu, i zaslužuje mnogo, mnogo bolji tretman, ne samo Skijaških saveza Srbije, nego i drugih organa. Apelujem ovim putem i studije Radio Beograda 1 da se nešto učini po tom pitanju, jer sve češće su glasine kako očekujemo od naših predstavnika, nema ih mnogo, troje na zimskim olimpijskim igrama, dobar plasman, a onda dođe do ove najmanje rečeno bruke. Dakle, treba pomoći Neveni Gnjatović i to pod hitno. A članovi planinarskog kluba Vidić iz Pirota osvojili su nedavno najviši vrh planine Olimp u Grčkoj. Sekretar kluba Robert Ilić.
Slavica Pavlović i Srđan Tošić popeli su najviši vrh planine Olimp, Mitikas, visok 2918 metara nadmorske visine. Sam uspon nije bio previše zahtevan, ali ima jako teških deonica gde treba obratiti pažnju na svaki korak. Ali radi se o iskusnim planinarima koji su prošli stotine kilometara po planinama Balkana, tako da nije bilo nikakvih problema. Ove sezone kompletirali smo sva tri najviša vrha na Balkanu. Na Musalu u visoku 2925 je izašlo 17 planinara planinarskog kluba Vidlić, na Olimp Srđan i Slavica i Vihren visok 2914 popelo je 11 naših članova. Najteži i najrizičniji uspon bio je na Pirin planini u Bugarskoj, gde se između vrhova Kutelo 1 i 2, koji su visoki 2907 i 2908, nalazi prevoj Konče, obezbeđen sajlamar je sa obe strane provalio od preko 500 metara. Ekipa od 15 planinara iz našeg kluba se popela na oba vrha, prešli su prevoj dugo oko 400 metara, svi pokazali izuzetnu ozbiljnost, znanje kretanja po jako teškom terenu. Sledeći godin je u planu i sedmodnevna ekspedicija na Alpe, gde se planira da popnemo tri vrha preko 4000 metara nadmorske visine, i to sve otprilike na tromeđi između Italije, Francuske i Švajcarske, tako da klub ove godine ima jako puno aktivnosti, a posebno me raduje odmazak kluba 20-ak dece sa srednjoškolskog i fakultetskog uzrasta koji će sasvim sigurno napraviti velike uspehe u planinari.
A ovih dana aktualan i tekako Kids Fest, slušali ste reklamu i na našem programu, dakle nešto što je zaista prava uživancija za naše mališane, sve to u produkciji Megacom Fokusa, slušamo Tatjanu Ristić.
Deveti dečiji filmski festival Kids Fest ove godine se održava od 14. do 20. oktobra u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu, kao i u 30 gradova širom Srbije. Ovaj filmski festival je specifičan i jedinstven događaj, dakle prikazuje najbolje filmove kinematografije za decu. To su ostvarenja koja dolaze iz celog sveta, nije u pitanju samo američka blockbuster produkcija na koju smo uglavnom navikli u bioskopskoj ponudi, već dakle imamo priliku da u bioskopima vidimo veoma raznovrsne filmove koji nam govore o nekim drugim senzibilitetima i nekim drugim filmskim svetovima. Ove godine na programu je 14 ostvarenja, od kojih je čak 6 3D i u pitanju su raznovrsni filmovi, dakle igrani i animirani, i 2D i 3D, veći deo od njih je sinhronizovan na srpski jezik i samim tim prilagođen za različite uzraste. Ceo program može da se vidi na sajtu festivala, adresa je www.kids-fest.com.
Prigodnim programima u Ivanjici se obeležava Dečija nedelja. Hadži Snežana Zlatić je urednik programa u Domu kulture.
Juče u holu Doma kulture je otvorena izložba lutaka. Izloženo je skoro 250 lutaka u čijoj su izradi učestvovali mališani iz vrtića, osnovci iz Ivanjice, Kušića, Međurečja, Prilika i iz dnevnog boravka Otvorena vrata. Deci se takođe pružila prilika da u ovoj njihovoj dečjoj nedelji pokažu umeće i upravljanju zmajeva. Nastavljaju se takođe sportski sadržaj. Danas na trgu ispred Doma kulture deca iz predškolskih ustanova i osnovnih škola imaće sportski dan, prepun sportskih sadržaja, a u okviru dečije nedelje u Plavoj sali u Domu kulture biće održana i tribina Odgovorno roditeljstvo u savremenim uslovima. Takođe neki prateći sadržaji koji će pratiti ovu dečiju nedelju su školske priredbe, prijem đaka prvaka u Dečiji savez, posete senzornoj sobi, dnevnom boravku Sunce i poseta dnevnom centru Otvorena vrata i biblioteci igračaka. I samim tim dečija nedelja završava se 13. oktobra 2013. godine. Biće znači puno sadržaja sportskih, literarnih, muzičkih i ostalih u okviru Dečije nedelje koje se obeležava u celom svetu, pa i kod nas u Ivanjici.
A u Kikindi, božanstveno, toliko dečeg smeha, toliko ljudi, toliko graje, toliko dragih ljudi sa svih strana koji su došli na gradski trg da obeleže dane lude. Marijana Iličin je direktor turističke organizacije Kikinda.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i razonode iz Kikinde, gde je uveliko u toku manifestacija Dani Lude, 28. godina po redu manifestacije. Manifestacija zaista se već zahuktala od četvrtka i nekoliko likovnih izložbi i književnih večeri preko petka sa karnevalom 1000 maskiranih predškolaca do subote koja je centralni dan manifestacije, gde nas očekuje druženje sa Banaćanima, specijaliteti od Lude na banatskom fruštuku, predstavljanje sela Kikinska opština na Selovskom roglju, predstavljanje gostiju iz inostranstva na Evropskom kutku, muzičko-glumački plato puno humora, u 16 sati proglašenje pobednika sa najtežom i najdužom tikvom, zabavljanje uz protagoniste serije Državni posao, tamburaša na pretek i na centralnoj bini i na čitavom trgu, a uveče koncert grupe Frajli. Naravno, programi se nastavljaju i u nedelju, kada je najviše sportskih programa, i u večernjim satima koncert grupe Van Gogh.
I Mirna Rackov je iz Kikinde. Zaista zaslužuje pažnju. Na sajmu u selu Rakovica prekiče su se okupile zanatlije koje od zaborava čuvaju veštinu spravljanja autentične kožne obuće. Među njima je i ova retko vredna žena, jedina žena opančar u Srbiji, Mirna Rackov.
Trenutno sam jedina žena opančar u Srbiji. Verovatno ima još neka koja radi, ali nijedna još se nije usudila da otvori samostalnu firmu. Sasvim slučajno sam došla na ideju da se bavim opančarstvom. Pošto sam radila u firmi koja se bavila izradom redovne obuće, tada su došli iz lokalnog akademskog društva za negovanje muzike gusle sa zahtevom da im se urade opanci, takozvani petlaši, i odatle priča kreće. Daleko mi se više svidjela izrada opanaka nego redovne obuće. S obzirom da nisam bila zadovoljna uslovima u firmi u kojoj sam radila, odlučila sam da se osamostalim i da počnem samostalno da radim. Znala sam da nas nema jako puno u Srbiji koji to radimo, a maltene svako mesto ima svoje kulturno-umetničko društvo i nadala sam se da ću moći od ovog posla da živim. Pre dva dana smo bili u Beogradu na skupu opančara, pošto trenutno imamo problem sa nabavkom materijala jer je fabrika kože u Rumi prodata i dolazimo u situaciju da za nas dođe u izumiranje. Kako pančarstvo, tako i još par zanata koji koriste specifičnu kožu koja se koristi isključivo za opanke. Tom prilikom smo imali goste iz Etnografskog muzeja u Beogradu koji će pokušati da opanak i izradu opanka stave na listu UNESCO da bi se zaštitio.
U Vrnjačkoj banji pronađena je fotografija osnivača turističke organizacije. Čujemo priču Gorana Karavesovića.
Posle više decenijskog traganja u godini kada Vrnjačka banja slavi svoj jubilej 145 godina bavljanja turizmom, mi smo, zahvaljujući naporima Ognjena Topalovića, direktora biblioteke, pronašli fotografiju svog osnivača Pavla Mutavdžića, koji u to vreme bio načelnik okruga Kruševačkog, kome su i pripadali tadašnji Vrnci. Da nije bilo jednog teksta u Politici od 25. augusta 1931. godine i knjige doktora Đoke Jovanovića, pitanje je koliko bi Vrnčani i svi mi ostali imali predstavu o ovom velikom čoveku. Moram da kažem da je on jako voleo Vrnjačku banju i želeo je da je podigne na pijedestal vrha kada je u pitanju lečilišni turizam u ovom delu Evrope i lečilišni turizam u Srbiji. taj i takav Pavle Mutavdžić godinama je spavao u zaboravu svih nas Vrnčana, sve dok 1972. godine Boško Ruđinčani, on je tada bio direktor kulturnog centra, nije objavio reprint izdanja njegove knjige o Banji Vrnjačkoj u srezu Trsteničkom okrugu Kruševačkom, iz koje se je saznalo kako je nastala Vrnjačka banja. I moram da kažem da bi sve to bilo u redu da je negde postojao lik Pavla Mutavdžića, ali nažalost mi fotografiju tog rodonačelnika Vrnjačke banje nigde nismo mogli da nađemo. Tražilo se i po muzejima, arhivima, ko starih ljudi koji su sakupljali fotografije, ali nigde nije moglo da se nađe lik i delo i fotografija Pavla Mutavdžića. Ali od traženja fotografije se nije prestajalo, pak je nada bivala sve manja, dok jedna slučajnost nije se umešala u čitavu ovu priču i gospodin Ognjen Topalović je, radeći na knjizi Vrnjačka banja u međuratnoj politici, dospeo na osmu stranu politike od 25. augusta 1931. godine i tamo se pojavio jedan veliki tekst o Vrnjačkoj banji pod naslovom Stara i nova Vrnjačka banja, a po sredini tog teksta ni manje ni više bila je slika jednog gospodina i posle smo ustanovili da je to Pavle Mutavdžić, jedan starac duge brade, sed u krupnom rasteru i stvarno smo se svi oduševili. Možda je to nešto i znači u godini kada slavimo 145 godina da nađemo fotografiju našeg osnivača. Moram da kažem da dugujemo jednu veliku zahvalnost Ognjenu i Bošku, kojima se zahvaljujemo na velikom trudu, a Vrnjačkoj banji ostaje jedan veliki dug, a to je izgradnja monumentalnog spomenika rodonačelniku Vrnjačke banje i tom osnovateljnom fudbalskom društvu koji su osnivači, moram da kažem, ove moderne Vrnjačke banje, koja danas beleži preko pola miliona noćenja i preko 200.000 posetilaca.
Ja sam Momčilo Bajagić Bajaga, a vi slušate Vreme sporta i razumne.
I Momčilo Bajagić je, da bome, uz sve ostale goste prisustvovao promociji novog kompakt diska drugog u karijeri Lene Kovačević. Evo njegovih utisaka.
Mislim da je vrlo hrabro baviti se jazz muzikom u Srbiji, a ona to jako lepo radi, zato sam i došao da je podržim. Jeste da ima manje publike nego za neke druge vrste muzike, ali ovaj, tako i u svetu, mislim. I ne bih rekao da je elitistička, ali da je zaodobrana, jeste za ljudi koji poznaju muziku.
Zadovoljstvo zbog brojnih gostiju, ali i zbog konačnog zvučnog izdanja CD-a San pokazala je Ilena Kovačević.
Izuzetno mi je drago što je ovaj album izašao i što na sebi, da kažem, ima i nekoliko obrada i nekoliko autorskih pesama. Volela bih samo da iskoristim ovu priliku pa da najavim, pošto me to ljudi često pitaju, ovom prilikom najavljamo koncert 7. decembra u Domu sindikata. I evo, zaista zahvaljujem se svim ljudima sa kojima sam sarađivala, naravno PGP RTS-u, i eto, zaista mi je zadovoljstvo što sam mogla publici ovaj album da predstavim.
U Artget Gallery u ponedeljak u 20 časova jedan divan koncert klasične muzike. Iva Ugrčić flauta, Teja Dimitrijević klavir. Čujemo Ivu Ugrčić.
U pitanju je, znači, koncert za flautu i klavir. Na klaviru će biti Teja Dimitrijević i ja na flauti. Koncert će se držati u Artget Gallery Kulturnog centra Beograda. I na programu će biti dela različitih epoha, znači od flautske sonate Bahove preko fantazije na temu iz opere Čarobni strelac. Tu će biti jedna sonata Panova Frula, pisana baš za flautu i klavir. Neki solo koncert Demersmanov, tako da je ovako šaren jedan program. Koncert počinje u 8 sati uveče i eto, to je to.
Mnogo lepih dešavanja, zaista imamo šta da pogledamo, u čemu da uživamo. Biće toga i u nastavku emisije sve do 19 časova u porodičnom magazinu Vreme sporta i razonode, koji tretira događaje iz javnog i kulturnog života i naravno sporta. Dan uoči slave pokrova Presvete Bogorodice, poklon Beograđanima, koncert duhovne muzike srpskih i ruskih autora u nedelju u 19 časova. Dirigent Nevena Ivanović.
Hor Crkve Pokrov Presvete Bogorodice poziva svoje sugrađane da sutra u 19 časova dođu u Crkvu Pokrov Presvete Bogorodice na Vračaru u Kajmakčalanskoj broj 55 na koncert duhovne muzike. Na repertuaru će biti kompozitori srpski i ruski. ruski i srpski kompozitori, između ostalog Govedarica, Dvorecki i Arhangelski. Naravno, ulog je slobodan, a povod je crkvena slava koja je u ponedeljak 14. a to je pokrov Presvete Bogorodice. Dobrodošli.
Čućemo sada i Olivera Đorđevića koji nam najavljuje još jedan lep muzički događaj, World Music Summit.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda, moje ime je Oliver Đorđević, predstavljam World Music Asocijaciju Srbije. Eto, želim da najavim događaj u sredu 16. oktobra u Domu omladine u sali Amerikana. Biće održana naša tradicionalna manifestacija World Music Summit. Na ovoj manifestaciji biće predstavljena 4 albuma u izdanju World Music Asocijacije, a takođe nastupit će i 4 sastava. Sastav Moraitika iz Novog Sada, zatim sastav Lepi Jova iz takođe iz Novog Sada, Vladimir Nikić Trio iz Pančeva i nastupit će naša poznata izvođačica tradicionalne pesme Svetlana Spajić iz Beograda. Svi su dobrodošli, World Music Summit počinje dakle u 18 časova.
Kulturni centar Grad ima nove programe pod zajedničkim nazivom Sredom u 9. Posle grupe Tamarkord idu nove srede i nove grupe. Dejan Ubović je direktor Kulturnog centra Grad.
Kulturni centar Grad počinje jedan novi program koji će se dešavati sredom i ima jednostavan naziv Sredom u 9. Negde delimično naslonjen na jedan serijal koji se zove Jazz Future Sessions, koji se održavao protekle 3 godine u Kulturnom gradu. Ovde nam je neka ideja da malo to promenimo i proširimo i da ne bude bazirano isključivo na jazz muzici, ali da negde bude fokus na različitim muzičkim specifičnim izrazima i da bude i da negde da probamo da različite instrumente uvodimo kao takve i kombinaciju različitih instrumenta. Tako da muzički žanr će varirati od nekog klasičnog jazza preko nekog fusiona čak i sa elektronikom, pa čak i sa nekim budačkim elementima, sa duvačkim elementima, tako da to je negde onako ideja i negde sredu vidimo kao jedan zgodan dan i da probamo da navikamo i publiku i mlađu i stariju na to da koncerti počinju ranije, obzirom i da je radni dan sutradan. Tako da evo, već u sredu nas čeka jedna specijalni gosti iz Kanade, Jeff Barbara, jedan četvoročlani sastav koji je negde mešavina nekog i synth popa i nekog, da kažem, potiče i na muziku iz filmova 60-ih, 70-ih. Vrlo zanimljiva pojava. Tako da, eto, sreda u 9, Jeff Barbara Quartet.
Divna, zaista divna pevačica Katarina Kačunković, uz sve ostalo što radi na muzičkom planu, ima i školu pevanja, a boga mi ovih dana ima i silne pogodnosti za polaznike svoje škole. Ako neko ume da prenese znanje mladim i novim talentima, to je svakako Katarina Kačunković.
Škola jazz pevanja Katarine Kačunković nalazi se u Dečijem kulturnom centru u Beogradu, Takovska 8. To je škola u kojoj deca mogu da nauče da pevaju jazz, ali isto tako i sve moderne žanrove, da kažemo uslovno rečeno moderne žanrove pevačke, odnosno muzičke. Imamo nekoliko termina, đaci mogu slobodno da se javljaju, pre svega na info telefon 064-086-1597. Isto tako mogu da dođu u terminima koji su ponedeljak i četvrtak od 21 ili sreda od 20 ili u subotu od 13.30, da se lično upoznamo i da se informišu oko toga šta ih sve čeka i kakva ih škola čeka ovde. Predviđeno je da deca posle izvesnog vremena, a mogu i odrasli, moram da vam kažem da imam i odrasle, znači mlade preko 20 godina, pa čak imam i jednu pevačicu od 50 godina, tako da je to divno. Znači, nije nužno da neko ima velike ambicije u vezi sa pevanjem, važno je da bude muzikalan, da se ispostavi da je muzikalan i onda, naravno, Posle izvesnog vremena u nekom trenutku bit će javni časovi na kraju školske godine koja je negde u junu, bi trebalo da se drži neki mali koncert. Što znači, đacima sleduje svakako i klavirska pratnja nekog od naših džezera koji su ili klaviristi ili gitaristi. Što će reći škola džez pevanja Katarina Kačunković u Dečijem kulturnom centru Takovska 8 u Beogradu.
Dance in bars and restaurants. longtemps, sans regret, sans mensonge. La porte a claqué. Joël, Joël est parti.
Didn't you come when I beat my drum and scream off my head out into the night? Scared of the slums, afraid of the guns, don't wanna see the hoodlums fight. Hey, 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 na 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 na, don't wanna see the hoodlums fight. Hey, 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 na 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 na, don't wanna see hoodlums fight. I was gonna come when I heard your drum and you scream your head off into the night. I grew up around different part of town, but even the universes collide. Hey, hey, na 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 na, even the universes collide. Hey, 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 na 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 na, even the universes collide. There was no weather, no family matter, and by the costas we don't divide. It just father told me tonight, authorities preparing ethno cleansing ride. Hey, 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 na 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 na, preparing ethno cleansing ride. Hey, 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 na 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 na, preparing ethno cleansing ride. Two helicopters with machine guns over the slums proudly will glide. So when the universes collide, some don't get caught on the wrong side. Hey, 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 na 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 na, when the universes collide. Hey, 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 na 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 na, some don't get
Ja sam Bane Krstić iz grupe Garavi Sokak. Moja preporuka glasi: neka vas radio talasi vode kroz vreme sporta i razonude.
Osam minuta. Ostalo je zabeleženo i govorili smo više navrata o tome u našoj emisiji. Evo i danas možete naći na našoj adresi rts.rs 21. septembra nešto vrlo neprijatno, nemila scena, nemili događaj iz koje će, nadam se, izaći ona oštećena strana, konjički klub Aleksa Dundić kao pobednik. Od srca pozdravljam gospodina Mirka Fajfrića. Dobroveče i dobro nam došli.
Bolje vas našo.
Drago mi je da vas ipak vidim sa ove vremenske distancije zadovoljno. Kada smo se prvi put čuli, zaista je bilo i suza i svega.
Pa jeste, jeste. Sad je mnogo bolje. Mnogo bolje. Prosto vizija štale se vidi. Mi očekujemo za jedno 15 dana da će biti pod krovom. Neće biti baš ono estetski sve finalizovano, ali bitno je da bude u funkciji.
Ukoliko ima nekoga ko je propustio pa se uključio evo sada u našu treću epizodu, dakle, požar u 13 časova, izgorelo je bukvalno sve što se tiče i scenika i hangara, u poslednji čas, zahvaljujući trudu i prolaznika jahanja i čelnih ljudi ove škole, odnosno kluba, 14 grla je izvučeno u poslednji čas, ali bukvalno u poslednji sekundu. Kako je to izgledalo, kako je došlo do toga i zbog čega?
Pa ne znamo sad šta je uzrok, najvjerojatnije neko pik vas bacio, ali ne sa strane kluba, nego s polja, van ograde, da tako kažem. Duo je vetar, taj ko je bacio pikavac sigurno nije bacio namjerno ili direktno u senu, on je bacio vjerojatno na asfalt, duo je vetar, dok otrljio do senika, znate, oko senika uvijek ima onog trinja, to se zapalilo, ali nažalost ljudi koji su radili, to je deo crvenog signala, neki servis i neki pregled tehnički, oni su 15 minuta pre toga napustili radno vreme ili to mesto, otišli su, tako da smo mi tek primetili kad se već vatra malo razbuktala, jer je to senik visok 7 metara, a to je bilo sa one strane, i onda dok smo mi to videli, bila je dobra procena da prvo spašavamo konje. To je stvarno, jer kako je vatra zahvatila štalu, posle 14 minuta više ne moglo da se priđe. Od vreline, toplote, dima, znate. Tako da, a konji su, vrlo smo ih teško izbacili napolje, oni su uplaše vatre, znate, treba ih istarati prosto. I neki koji su nam pomagali, oni su pokušavali da stave ulare pa da ih povedu. Normalno mi iskusni, mi smo ih poterali prosto, nek izađu kako god bilo, bez ulara, samo da se spasu.
Ako može nešto da se nazove srećom u celoj priči, jeste taj termin 13 časova kada je bilo dosta ljudi.
Upravo to, da se dogodilo noću, bilo bi strašno.
I zaista je posle dirljiva priča bila. Prvo ću vas pitati o sudbini konja. Tu se pokazao zaista veliki fair odnos vaših klubova, prijatelja i ljudi koji su izašli u susret i naravno obezbedili smeštaj za konje.
A već skoro posle pola sata počeli smo da razmeštamo konje po štalama u okolini naših drugara, sportskih prijatelja, i još su tu uvek, jedan broj konja je tu uvek, i bit će tu bez ikakvih problema. Oni to i na neki način, da tako kažem, finansiraju, prosto daju hranu, jer je nama izgorela i hrana.
Otešlo je mnogo toga, i kad govorimo o senu, o balama, šteta je ogromna.
Sve to ogromna, plus otišao nam jedan komplet prepona, olimpijski komplet prepona.
Oko 12.000 evra, kao što rekli ste.
Pa šteta je velika, znači, štala je ta. Znate, to je interesantno. Pre 4 godine smo rušili štale zbog mosta, odnosno onog skvera ili vijadukta kod Carve Čuprije, kod hipodroma. Normalno, mi smo to klonili, ajde, zahvaljujući gradu, dobili smo neka sredstva i napravljena je jedna lepa štala, da tako kažem, baš interesantna štala, jer takve štale nije bilo u Srbiji. To je štala od drveta, bukovine, sa metalnim ovim ramovima i isponama od bukovine. I Evo, nije prošlo ni 4 godine, sad opet počinjemo iz početka. I ali opet, i izborit ćemo se.
Da, i opet kažem da ste dobri domaćini, ekonomi bili, vodili ste računa da bude svega toga i za zimu konjima.
Jeste, upravo zato smo, mi smo sve, ono što bi se reklo, komravi vredni, skupljali za zimu, jer u zimski period je najgori za nabavljanje hrane. En je skupo, en treba prevoz, transport, sneg, znate već kako to ide. I mi smo to sve obezbedili, kako tu, da tako kažem, kabastu hranu, znači seno i plus slamu za prostirku. Imali smo tu i zrnastu hranu, negde oko 4-5 tona, što ječma, što zobi. Nažalost, sve to izgorelo.
Govorimo o konjičkom klubu Aleksa Dundić, koji je osnovan 1946. godine na inicijativu oficira tadašnje vojske Jugoslavije, koji su pre Drugog svjetskog rata bili članovi konjičkog kluba Sveti Đorđe. Inače, pre Drugog svjetskog rata klub se nalazi na prostoru današnjeg Baska, a posle rata je formiran na placu Paštrovićevoj ulici Bebe, gde se i danas nalazi između Kovnice Novca i Hipodroma. No, govorimo o velikoj duši onih, velikoj hrabrosti, prvo onih koji su uleteli u plamen, koji su pomogli nedužnim životinjama da se izvuku, ali govorimo i o nekim fantastično lepim primjerima, o dečacima koji su pomagali takođe.
Pa jeste, znate, svi su tu se angažovali, a recimo, jedan je sjajan primjer, deca sa teniskog terena nasuprot nas, su istog momenta skupili iz mog džepa 7.000 dinara.
Povadili iz džepova šta su imali i povadili da pomogu. To je zaista, zaista dirljivo. Gospodine Vajfriću, lepo ide, počelo je lepo i ja znam da će se ta priča fino završiti. Kako ljudi mogu da pomognu? Evo i mi smo se priključili ovoj akciji od samog početka i volimo, pozivamo sve ljude dobre volje, ne samo one koji jašu, da pomognu kako god mogu.
Pa jedni su pomagali u hrani za konje, jedni su davali finansijska sredstva. Ja sad ne bih želeo da izdvojim neke, jer lepo je kad neka firma koja ima više para da i u vrednosti oko 5.000, ali je lepo kad neko može da daje 1.000 dinara.
Da, apsolutno. Dobro, u svakom slučaju vi ste na istoj adresi koju sam pomenuo,
da,
Paštrovićevoj.
Bez broja, jeste.
Da, kako ste rekli, dokle je to došlo, već pola senika?
Pa, jeste, već smo, ne, senik ćemo natrenutno da pravimo, moramo da uradimo neku protipožarnu procenu, radimo sad paralelno sa štalom, radimo i taj protipožarni zid, prosto da se odvojimo, da nema više takve mogućnosti uopšte da se dogodi da dođe do požara. I ja mislim da ćemo mi to dosta brzo da završimo. Normalno, zahvaljujući pre svega dobrim ljudima koji vole životinje, koji brinu o njima i koji su već sada obezbedili neka sredstva. Neka sredstva imamo i mi. I tako da mislim da ćemo to uspjeti da odradimo dok ne dođe zima. Imamo, u nekim smo pregovorima sa vojskom Srbije da u Karađorđevsku štalu jedan deo nam daju da bi sve konje ipak okupili na jednom mestu, barem dok ne izgradimo štalu, jer je to jednostavnije, prosto jednostavnije rad. Jer mi, bez obzira što se sve ovo dogodilo, trudimo se da sve bude normalno. Znači, treninzi, obuka jahača, sve to ide svojim tokom. Ništa nismo od toga prekinuli. Naprotiv, čak čini mi se da smo intenzitet povećali.
Redovno ste u kontaktu sa kolegama iz klubova gde su vaši konji?
Kako da ne. Pa oni brinu i javljaju nam, sve je to u redu. Oni brinu o njima više nego svojim.
Znači, u čemu bi još mogla da se sastoji pomoć, evo da zaključimo, pozivajući naše slušalce?
Pa jednostavno, kogod može, javi se konjičkom klubu. Mi se nalazimo tamo u Paštrovićevoj bez broja. Mi isto šaljemo te neke, da tako kažem, molbe za pomoć od nekih firmi. Javio nam se i Sportski savez Srbije, pa će na prvom upravnom odboru da odluči da li imaju mogućnosti da nam nešto prenesu, neka sredstva. Nažalost, nismo se na vreme možda javili Olimpijskom komitetu, ali smo to ispustili. Javit ćemo se u ponedeljak, pa i od njih neku pomoć očekujemo. I ja mislim da će to biti u suštini uz pomoć svih članova, roditelja, raznih firmi koje nam pomažu i dobrih ljudi, da ćemo obezbediti da štala bude, ja mislim, upravo tako lepa kao što je bila.
To bi bilo zaista divno. Evo, na kraju pokazujemo se na delu, kad je teško, tu smo. Mora da bude teško da bismo pokazali da smo ljudi, ali zaista na pravi način su izašli svi u susret. Evo, pozivamo sve oni koji mogu da pomognu još uvek u hrani. Mogu i majstori da dođu koji mogu da pomognu, ali tako u svemu. Dafra. Gospodin Mirko Fajfrić iz konjičkog kluba Aleksa Dundić, dakle Paštrovićeva ulica bez broja, dođite do hipodroma, potražite ih. Ukoliko možete, pomozite, bilo bi lepo. Svako dobro vam želim i da pričamo idući put o trkama.
Jeste, evo upravo to, o rezultatima, obično o tome smo razgovarali. Hvala i vama i vašoj emisiji, ona je puno pripomogla da se to sve ipak dobro završi.
Ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
I hajmo redom, mnogo divnih tema još u nastavku emisije Vreme sporta i razonode. Teatar Suno Eromengo iz Novih Karlovaca premijerno je predstavio urnebesnu komediju Svekrvini jezici. O svekrvinim jezicima Slavica Jovanović-Glumica.
Imali smo premijeru 1. oktobra, radi se o predstavi koja je inače ovako posvećena raznoj diskriminaciji, ne samo ova romskoj populaciji ili geji, nego od svega pomalo. Htjeli smo nešto da uradimo, kako to ga nazovem, ajde recimo iz pogleda gledaoca, pogleda komšija, kako to izgleda, pa smo zato napravili komediju koja je imala tragičan kraj, naravno, da bi što više približili ljudima kako se u stvari zaista čovek koji je diskriminisan osjeća, a kako zaista drugi ljudi ga vide. Tako da ja u ovoj predstavi sam bila majka dečaka koji je inače gej i majka ga sili onako da se oženi, dok on svoje vreme to vešto izbjegava, to priznanje majci da je gej i tako dalje, dok na kraju majka jedva to nekako prihvati
i poželimo sreću i tako dalje. Znači, htjeli smo da roditeljima pokažemo da vole svoju decu i da ne brane uopšte u životu šta žele da bude, da im pomognu napreti da ostvare sebe i svoje snove, kao i svoje želje.
U Muzeju pozorišne umetnosti u Beogradu otvorena je izložba posvećena našem velikom glumcu Milošu Žutiću. Autor izložbe Mirjana Odević.
Velika je radost i meni i Muzeju pozorišne umetnosti što je evo došla na red i ova izložba. Povod je bio naravno 20 godina od smrti našeg velikana Miloša Žutića. Moram priznati da prostorije muzeja su bile prepune, što samo govori da Miloš Žutić još uvek živi u sećanjima i u srcu, naravno, kako svoje porodice i prijatelja, ali i svojih kolega i ljubitelja pozorišne umetnosti, što mislim da je želja svakog glumca, jer kako znamo, pozorišna umetnost je efemerna i za nje uglavnom ostanu samo fotografije i video zapis, sadašnji DVD zapis elektronski, tako da mi je bilo jako drago da nije zaboravljen, što samo govori o njegovoj veličini.
U salonu 77 u Nišu otvorena je zanimljiva izložba o stripu. Kustos Galerije savremene likovne umetnosti u Nišu, Milan Ristić.
Radi se o izložbi stripa ilustracije grupe umetnika Čaj odličan. Grupa je nastala 2001. godine radi afirmacije sobstvenog stvaralaštva, ali i samih umetničkih vrsta kojima se bave. To su strip, ilustracija, film, low-fi, produkcija, animacija. U tom smislu organizovali su više edukativnih radionica i konkursa, izložba stripa i videoprojekcija, samostalno ili u saradnji sa drugim umetničkim grupama, organizacijama i institucijama kulture. Saradnja sa Galerijom savremene likovne umetnosti započinje 2003. velikom konkursnom izložbom u Galeriji Srbija i nastavlja se nizom izložbi sve do ove, na koji će biti izloženi ilustraciji stripovi ne samo stalnih članova Čaja, nego i njihovih saradnika. Branislav Miltojević, kao recenzent ove izložbe, naslovljava tekst Čaj je odličan jer služi mediju i objašnjava njihov alternativni kao novi tretman starog medija.
Šta se dešava u Domu omladine Beograda danas i narednih dana? Milica Ševarlić.
Pozdrav slušalcima emisije Vreme sporta i razonode iz Doma omladine Beograda. Najavljujemo kao i uvek program ovog vikenda. U toku su dva filmska festivala u Domu omladine. Novi francuski film Revija, koja nam u saradnji sa Francuskim institutom i TV5 Mont donosi pregled najnovije produkcije francuske kinematografije, a projekcije su danas i sutra u terminima od 18 i 20 časova. U sali Amerikana i u klubu Doma omladine u toku je prvi festival kratkog podvodnog filma. Pored filmskih ostvarenja iz morskih dubina, imate priliku da prisustujete i brojnim pratećim programima, od radionica, izložbi, pa preko zanimljivih sajmova ronilačke opreme. Podsjećamo slušalce i da je ponedeljak tradicionalno u Domu omladine dan za pozorišnu umetnost, a ovog ponedeljka od 20 časova u velikoj sali biće izvedena predstava Mi deca sa stanice Zoo.
Premijera i u Teatru 78 u Beogradu, predstava se zove Iza duge, tekst i režija Marija Puškarov Popović.
Predstava Iza duge, premijera je 19. oktobra u 17 časova u Teatru 78. Predstava govori o deci koje su otuđene i razlikuju se od drugih, prosto po nekim boljim stvarima, zato što su vole poeziju, vole da čitaju, vole da se bave slikanjem i zbog toga su odbočena od drugara iz odeljenja. Njima će se desiti jedna uzbudljiva i duhovita avantura gde će upoznati jednog vilenjaka Narcisa koji će ih poslati u banju za vilenjake iz koje će morati da donesu svet hrabrosti. Zapravo hrabrost je osnovna tema ove predstave, da deca koje su drugačije od drugih ne treba da se povlače pred gorimo od sebe i da spuštaju glavu i da se izbore za sebe. Prosto mislim da je ova tema vrlo aktuelna, kada je nasilje u školama vrlo prisutno i mislim da, evo, pozivam sve mališane i njihove roditelje dođe 19. oktobra u 17 časa u Teatar 78, u Resovska 78 na premijeru predstave Iza duge.
Još se prepričava učešće Gorana Jevtića u novom izdanju Gospođe ministarke, jer samim tim što je nešto potpuno novo na našim prostorima, gde su muški likovi u ženskim i gde je nešto poremećeno sasvim u smislu pomaka, dakle gde je nešto pomereno, ne poremećeno nego pomereno, onda nije ni čudo što se priča i treba da se priča. Dobro je da narod ide u pozorište, da gleda stare, nove verzije, stare izdanja, ali i nove predstave kojih ima svima Bogu hvala, zahuktava se sezona. Tanja Mandić, Rigonat, raditi predstav.
To da muškarci igraju sve uloge, to nije ništa novo. Pravo pitanje je, a zašto si ti, Tanja, baš pribegla tom tradicionalnom modelu iz prošlosti kada su muškarci glumili sve uloge kao antičkoj Grčkoj, kao kod Šekspira, a ženama bilo zabranjeno da glume? Zašto si ti sad uzela taj model i stavila ga danas nama na scenu kao ogledalo? Upravo zbog toga što mislim da u tom modelu mogu da se ogledaju današnji malograđani, današnji konzervativci kojima je što ne podnošljivo, a što recimo tad bilo prihvatljivo.
Uskoro i nova premijera, odnosno nova predstava na sceni Beogradskog dramskog pozorišta u režiji Predraga Stojmenovića. U toku su pripreme za premijeru predstave Moj sin samo malo sporije hoda. Jednu od glavnih uloga tumači Vesna Čipčić.
Po tekstu Ivora Martinića, jednog mladog autora hrvatskog, ta predstava je doživjela svoju praizvedbu u Zagrebu. Januš Kica je radio predstavu. Tematika je nešto što nam je blisko svima, u smislu da postoje i ovde i tamo i na svim prostorima neke porodice koje, u kojima ne može da se vaspostavi taj neki mir, red, ljubav i disciplina. Znači, nesnalaženje u porodici, nemogućnosti da jedni drugima ukažemo i poklonimo ljubav. Pa to je zapravo se dosta često dešava mnogim porodicama, tako da je tema prepoznatljiva. Nema nešto što bi nas odvojilo jedan prostor od drugog prostora. I ono što je zanimljivo, a to je, posle sam sigurna da će ovo biti potpuno drugačije rediteljski mišljena predstava. Oni su tu predstavu igrali kao dramu apsurda, a mi ćemo igrati gotovo naturalistički. Mi ćemo na neki način pokušati da izbegnemo to što je u komadu tako strašno apsurdno, zapravo da ga prevedemo na nekakvo normalno življenje, jer i takve porodice žive i moraju da žive.
Kada je u pitanju Dama s kamelijama, i ona je također naišla na interesovanje javnosti, naravno. Ta premijera je jedva dočekana od strane publike, pa hajde da čujemo najpre Mariju Vicković.
Ovo je prava melodrama, povratak onim pravim stvarima, nekoj vernosti u ljubavi, koja je neka prva stvar, da kažem, koja u ljubavi mora da postoji, a čega danas stvarno tako malo ima.
Miloš Biković o svom liku Armana Divala u predstavi Dama s kamelijama.
Ja poštujem tu njegovu osobinu da u jednoj ženi za koju bi danas rekli sumnjivog morala vidi višu prirodu i da je vidi jasnije i kristalnije nego što je ona sama vidi, i samim tim joj nudi izlaz. To je ono što mislim da je njegova, kako da kažem, osnovna funkcija.
Grupa Zarđali Ekser ne dozvoljava da oksidira, već nastupa redovno. Instrumenti kao zapete puške, jedna od svirki već narednih dana. Bane Ostojić, odnosno Bane Ekser.
Mi smo grupa Zarđali Ekser iz Beograda, sviramo pop rock, a ja sam Bane Ostojić, koga zovu Bane Ekser. Drago nam je da budemo gosti u vašoj emisiji i evo najavit ćemo sada našu sljedeću narednu svirku, koja je u sljedeći petak, 18. oktobra. U 20 časova u Studentskom gradu, u Domu kulture, sviraćemo koncert za studente. Ulaz je besplatan. Pored pesama našeg prvog albuma, koji se zove Nikada nije kasno, grupa Zarđali Ekser sviraće i sve same hitove XU pop rock scene. Znači, nećemo imati slabu pesmu, sve je to poznato i ono što vole mladi. Tako da, eto, pozivam što više naših slušalaca da dođu.
Mirišeš na sitne slasti, ljubiš se puno žara, morao sam na to pasti, ušla si u moju pesmu, prekrila me velom snova, pališ požar u mom srcu. ti si moja ljubav nova. Kad pogase se fenjeri i zapale svici, na krilima strasti u najlepšoj priči, kapne mi tišina u čašu celo vina, dodirnim ozorom draga Marina. Zamagljene su nam oči, desila se ljubav nama. Padni sad na moje grudi, da ne budeš više sama. Ušla si u moju pesmu, prekrila me velom snova. Pališ požar u mom srcu, ti si moja ljubav nova. Kad pogase se fenjeri i zapale svici, na krilima strasti u najlepšoj priči, kapne mi tišina u čašu crnog vina, dodirnim ozorom draga Marina. Na krilima strasti u najlepšoj priči, kapne mi tišina u čašu crnog vina, dodirnim ozorom draga Marina. Kad pogase se fenjeri i zapale svici, na krilima strasti u najlepšoj priči, kapne mi tišina u čašu crnog vina, dodirnim ozoru draga Marina.
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Kristić i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Iskreno bih voleo da se naš današnji gost u emisiji Vreme sporta i Razonode ove subote 12. oktobra pojavio pre 7 dana, onda bismo mogli da mu čestitamo i rođendan, ali evo 7 dana kasnije, nije mnogo kasno da uputimo lepe čestitke zbog ovog događaja, ali i zbog onoga što je učinjeno jutros u balonu Fut na Autokomandi u Beogradu. Sa nama u studiju poznato ime našeg sporta, našeg fudbala, Aleksandar Kristić. Aleksandre, dobrodošao, dobar dan.
Evo, dobar dan, hvala na pozivu i uvek mi je drago da sam gost vaše kuće.
Rekoh, jedna zaista lepa akcija organizacije sportskog društva Sveta Srbija, koja je na usluzi našoj deci, jedna predivna ideja koja je evo došla do faze realizacije. Pa eto, šta je to jutros bilo na Autokomandi?
Pa evo, to je novo osnovano pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija po blagoslovu patrijarha srpskog gospodina Irineja. Imali smo svečanu akademiju ovog leta u Narodnom pozorištu, gde je bilo mnogo dece i ovako uz prisustvo patrijarha samog, koji je ovako govorio nadahnuto, možda i duže nego što je uobičajeno, i on je bio, da kažem, nadahnut ovom idejom koja je stvarno prelepa. Osnivači su Dejan Tomašević, Sale Stanojević, Goran Plavi Stevanović, Igor Janković uz mene. Tako smo nas pet dobili jednu uz neka dešavanja negativno u našem društvu i u našem sportu. Hteli smo nešto da uradimo po tom pitanju, jer naravno sve te negativne stvari nažalost reflektuju se na našu decu i sama konstatacija ne može ništa da promeni. Tako smo mi tu jednu ideju koja je dugo bila prisutna pretvorili u delo i organizovali smo ovo pravoslavno sportsko društvo sa tri kluba, košarka, odbojka i fudbal, sa ciljem da se deca duhovno i telesno razvijaju. Znači, vaspitavaju uz vežbanje, uz igru, bez pritisaka, i da sutra postanu dobri ljudi, a da li će postati šampioni, neki možda i da, nadamo se. Tako da smo jutros imali ovo kupljanje u Beogradu za za otvaranje nove škole fudbala i bilo je zaista lepo.
I naravno neće ostati na tome, ali neće vas nazvati promoterima, ali tebe ni sve koji si pomenuo, no možete biti i to, promoteri lepog u sportu. Takve su bile sve vaše karijere, bez obzira o kome reči vas.
Mi smo živi u drugo vreme i evo ja sam pričao po medijima ovih dana, dosta su mediji ispratili, moram da kažem da su svi oduševljeni sa ovom idejom, kao i vaša kuća koja nam je ustupila ovo vreme. Za promociju stvarno ovako lepe stvari. Ja sam počeo treniram fudbal u 11 godina, do tada sam se igrao. Deca sada kreću rano u trening, u vežbanje, pod velikim su pritiskom uspeha i gube ono što ih čini decom na neki način, između ostalog i ta igra. Tako da je naša bila ideja da se mi kroz igru, kroz vežbanje, kroz igru, kroz druženje sa drugom decom, bez pritisaka, bez nekog imperativa uspeha, da to stavimo u neki deseti plan, da je uopšte nije ni bitno, da oni postanu dobri ljudi, zdrave ličnosti i da se bave sportom, a da i nije, da nije preduslov da finansijsko stanje roditelja, jer sigurno, pošto se članarine ne plaćaju kod nas, sigurno da ćemo na neki način olakšati i tim roditeljima da njihova deca mogu da se bave sportom i ne samo to, ne, već i da se vaspitavaju na pravi način.
Zaista mi se dopada i tvoje razmišljanje da sama konstatacija postojećeg stanja ne može ništa da promeni, već da se ideja pretvori u delo. I svedoci smo da razni menadžeri smatraju da imaju tapiju na decu od 10-11 godina i roditelji se čudno ponašaju. Gledali smo roditelji koji se tuku na utakmicama mladinaca. Da ne govorimo o ovome što se nekada zove vrhunski fudbal kod nas i što je stvarno antipropaganda fudbala.
Pa ima mnogo negativnih stvari i svi smo svjedoci toga. Postavljen je neki model ponašanja u sportu, oko sporta, da ne pričamo i o nasilju u sportu. Mislim da je tu srž je negdje dublje, srž problema i mi smo pokušali da na neki način, skromno za sada, ali mi se nadamo da će to, ta ideja da se proširi. Već smo u Valjevu osnovali svoju podružnicu, sutra idemo u Kragujevac, da se ta ideja širi po Srbiji i da jednostavno neke, što mi pominjamo stalno, neke vrednosti koje su izgubljene, da se one polako vrate i možda da naći neki našeg odrastanja, možda sada damo kao model ponašanja ovoj deci, današnjoj omladini, jer oni stvarno, nije im lako, a nije lako ni roditeljima. Ja sve te stvari koje ste rekli za te negativnosti, one stoje, ali ne, ja ne bih pričao o tome. Mi želimo nešto da uradimo dobro. I sigurno da sve te neke stvari, da ćemo sigurno da utičemo i na roditelje da se kroz naš stav, kroz naše delovanje, kroz naše razmišljanje, kroz ljubav, jer mi kod nas rade treneri koji su porodični ljudi, koji imaju licence, koji imaju iskustvo u radu i koji rade besplatno. I znači, oni rade iz ljubavi. Mi želimo tu ljubav da prebacimo na našu decu i na naše roditelje, da oni to osete iskreno i sama ta energija će njih promeniti. Jer ljudi nisu sami po sebi loši, nego žive u tom okruženju, neke stvari su loše oko njih i oni polako se menjaju. Ja kažem, mi želimo, kao što ste rekli, da to što mislimo, da to i uradimo, da tu ideju pretočimo u delo i da delamo. Da nešto ostavimo iza sebe.
Aleksandar Kristić, gost je emisije Vreme sporta i razonode. Pričamo o pravoslavnom sportskom društvu Sveta Srbija, čiji su svi članovi volonteri koji nesebično ulažu trud da, pored svih svojih poslovnih obaveza, kroz ljubav daju nešto našoj deci i društvu. Aleksandre, pričali smo o nekom činjeničnom stanju i to nije samo sportu. I meni kao čovjeku od medija dođe nekad tužno da Novak Đoković, koji je istina jedan veličanstven ambasador našeg sporta i divan momak, ali da on uči praktično predstavnike nekih medija kako treba pisati time što kaže pobogu, pa dešava se toliko lepih stvari, dajte nešto vedro, dajte nešto lepo, toliko lepih akcija, neka to bude na naslovnim stranama, hajde malo optimizma, malo vere, ljubavi, nade.
Pa jeste, sportisti, pogotovo verujući sportisti, oni su i vaspitani na određeni način i kreirani su kao ličnosti da se tako ponašaju, da znamo da je i Novak verujući sportista i da oni mogu mnogo da urade na širenju tih dobrih stvari kod najmlađih. Pogotovo imaju obavezu, imaju jednu ovi najpoznatiji sportisti i sportisti kao što je Novak, kao što je Bodiroga, kao što je Dejan Stanković, koji je juče proslavio 103. utakmicu u dresu reprezentacije i sigurno da su to pravi ambasadori naše zemlje, ali takođe mnogo veoma važne ličnosti da svojim primerom pravim daju nešto dobro i našoj deci.
Deca će pored sporta i putovati i biti u prilici da se upoznaju sa istorijom i tradicijom i kulturom naše zemlje.
Pa jeste, organizovat će se izleti, u planu je i do kraja godine bi trebalo i da jedno planinarsko društvo se osnuje, da se vratimo u prirodu, da budemo bliži Bogu i da upoznamo našu zemlju. Naša zemlja je veoma lepa, lepo je znati i o Argentini nešto i o, ne znam, Egiptu, ali prvo treba da upoznamo našu zemlju, tu živimo, da vidimo sa čime raspolažemo, a imamo mnogo toga da pokažemo. Obilazići te manastire srednjevekovne, sveti Nemanjići su mnogo manastira ostavili zadužbina koji su, evo, slava Bogu, i dan danas tu da nas duhovno oplemenjuju. I evo tako pokušavamo deci da i tu tradiciju i kulturu, da upoznamo kulturu i tradiciju našeg naroda sa decom, jer imam ja sam roditelj, moja deca vidim da ne uče mnogo u školama to ili onako prelaze lagano preko toga, ne znaju mnogo dalje od ulice u kojoj žive, tako da hoćemo i na taj način da ih obrazujemo. A moram da kažem da u našem fudbalskom delu i u drugim sportovima ćemo da uvedemo nove metode rada, na primer vežbanje uz folklor, uz kolo. Složit ćete se, možda niste razmišljali, Brazilci vežbaju u sambu, igraju fudbal u sambu, ovi zapadnjaci su uveli aerobik kao način vežbanja uz muziku, a mi imamo najbolju igru na svetu za fudbal. To je naše kolo. Jer taj rad nogu, ta koordinacija i izdrživost koja je postignuta u kolu, ona stvarno omogućuje našim igračima da igraju bolje. Tako da naša deca koja prođu kroz te treninge će biti sigurno sposobniji za fudbal. A samim tim ćemo i da tako približimo jednu tradiciju koja je lepa u našem narodu.
I još jedna tura prijatnog ćaskanja sa Aleksandrom Kristićem na lepe teme povodom Sportskog društva Sveta Srbija i njegovih akcija i društva koje ima i svoje prijatelje. Iz dana u dan će ih biti sve više i više.
Pa jesu, mi smo letos osnovali društvo prijatelja i tu svakodnevno pristupaju ljudi koji prepoznaju nešto lepo u ovoj ideji i koji hoće da podrže ideju i da pomognu na bilo koji način. To su poznati glumci, Nenad Maričić, Kubura, Biković, onda naši fudbaleri Saša Ilić, Darko Lazović, Ninković iz Crvene zvezde, Dejan Stanković, Aca Pejović, Mali Anđelković iz Zvezda Granda, onda Željko Vasić. Oni su bili prisutni na našim nekim događanjima. Milan, da ne zaboravim nekog, Milan iz Nevernih beba.
No, Milan Đurđević, tvoj Valjevac.
Milan Đurđević, moj Valjevac, koji onako i voli sport i fudbal i muzičar i umetnik je i ovako podržava sve te ideje, mislim da i verujući da ideju. Tako da, eto, to su prijatelji i mislim da mi ne želimo da ostanemo ovako na tom, mi želimo da to bude jedna ideja koja se širi kroz celu Srbiju, da cela Srbija bude naš prijatelj, da budemo svi zajedno, jer stvarno treba, bitno je mnogo da uradimo nešto za našu decu.
Aleksandre, šta je sa tvojim trenerskim radom?
Pa evo, ja sam sad jedan period, znači u jednom periodu onako pauze, pa sam se angažao maksimalno oko Pravoslavnog sportskog društva Sveta Srbija, a bio sam prethodnih godinu dana u Azerbejdžanu, u Baku, do juna meseca, evo sad čekamo neku ponudu. Lepo je bilo. Baku je grad kao Dubaj, nešto tako, u tom
smislu... I strašno napreduje kada je u pitanju i košarka i odbojka, dosta se ulaže, pretpostavljam.
Pa resursi, ovaj, nepresušni, nafta, gas, mnogo se ulaže u infrastrukturu, grad izgleda kao, mislim, modern, nov, bilo mi je lepo, ulažu mnogo u sport, u fudbal, jer oni pokušavaju, evo videli smo, Eurovizija je bila, bili su prvi, onda je bila Eurovizija u Baku, oni su tu mnogo izgradili za kratko vreme, tako da ovaj, jedno lepo iskustvo.
Za one koji su isticajem okolnosti zbog godina propustili da gledaju Aleksandra Kristića na terenu, da kažemo da je igrao za Crvenu zvezdu dva navrata, za švedski Degerfors, koga dobro znamo i sa tiketa, OFKA Beograd, Zemun, italijansku Salernitanu, da je bio trener u Zvezdi, pomoćni pa glavni, pa je bio u Napretku iz Kruševca i evo, čuli smo Baku. Jedna lepa karijera koja će se nastaviti, da vam...
Pa da, sad na početku trenerske karijere i nadam se da će biti uspešna baš, bar koliko i igračka.
Kako se osjećaš kad prođeš kraj ulice Ljutice Bogdana? Nekako zatreperi srce. Svi se nadaju najboljem, ali nešto se to sporodio.
Pa Zvezda ovaj, već duže vreme je u problemima, ali Zvezda, da kažem, će izaći sigurno iz tih problema. Samo je pitanje trenutka i vremena. Navijači su sigurno nestrpljivi, očekuju rezultate. Već duže vreme Partizan ovako slavi, a Zvezda... Ovaj, zvezdini navijači nemaju baš mnogo mesta za radost, međutim ja moram podsjetiti da je Zvezda, eto, možemo malo i Partizanovcima da ostavimo ovaj, malo da se raduju, oni jer su dugo, dugo bili ovaj, onako u, što se kaže u senci Crvene zvezde, evo sad je došlo njihovih 5 minuta, a mislim da će Zvezda vrlo brzo ovaj, ako se neke promene dese suštinske, da će Zvezda ovaj, doći na one stare staze, jer je to velika tradicija i mnogo velikih igrača, fudbalera, mnogo velikih trenera, uspesi i velika grupa, kažem, broj navijača. Tako da je to jedan preduslov da Zvezda dođe. Sad sigurno gledao sam utakmice, ne ide kako treba i meni je teško da gledam, stvarno. Ove, i onako proživljavam sa svim navijačima ono što se dešava, ali nadamo se, verujemo da će Zvezda da se vrati na one stare staze.
Skupština je 25. oktobra, a mi ćemo sada na kraju ovog razgovora čuti kako je svojevremeno pevao i to na ploči u izdanju Diskusa iz Aleksandrovca i aktuelni i večita zvezda, dakle predsednik Dragan Džajić. Od srca hvala Aleksandru Kristić.
Hvala i vama.
Srce
susret koncertu Acid Jazz grupe Incognito u subotu 19. oktobra u Domu sindikata 20:30. Naš sagovornik je istaknuti promoter Đorđe Milutinović, sa kojim je razgovarala koleginica Ružica Ćirić.
Veliko očekivanje, naravno oni su bili i na Nišvilu, naši publici su poznati, međutim ono što krasi njihove koncerte jeste ta divna atmosfera koju očekujemo da će biti 19. u Domu sindikata.
Hoće da bude jako brzo, oni su prvi put gostovali u drugoj polovini novembra 96. godine i to je bilo vreme studentskih protesta i Bluj me je zamolio da ga odvedem i smo otišli na Knez Mihajlovu gde je bilo puno divnog mladog sveta koji imala neverovatnu energiju sa pištaljkama. To je bilo potpuno s one strane pameti kako to je protest, a kako pozitivno izgleda i kako su ljudi lepi i veseli i tako dalje. Onda kad smo se vratili, ja sam razgovarao s našim obezbeđenjem i rekao, ako publika u nekom trenutku ustane, pustite ih da dođu do bine, da igraju, to je takva muzika. Međutim, kad sam ušao u salu, shvatio sam da publika nije ni sela. Jer ti 4000 ljudi, verovatno je 2,5-3, došlo sa protesta sa pištaljkama i cela sala je pištala i stajala. Incognito kad je izašao, dočekao ga je potpuno jedan ne simfonijski orkestar, nego 2000 pištaljki u znak odobravanja onoga što on radi, jer on već bio veliki u našim predelima u tom trenutku. Publika je 2 sata i 40 minuta stajala, to je bilo sat vremena duže od dogovorenog, planiranog koncerta. Incognito je rekao, vi ste Srbi divni ljudi, ja hoću ovde dolazim što češće, hoću da sviram, da vas upoznam. Dolazio je više puta, svirao i na Nišvilu i posle dugo vremena dolazi ponovo u Beograd i drago mi je da ćemo ponovo sve te stare dobre vibracije ponovo moći da razmenimo kao publika. Sebe smatram ovde u publiku, ne u promotera, jer volim što će on doći i volim što radim koncerte na koje bi ja lično kupio kartu, potišao. I ono što je još interesantno reći, da su oni pre neki dan proglašeni za najbolji britanski soul band i to je nagrada koju dodeljuje njihov ugledni magazin Soul Survivor i od 2006. dodeljuje se nagradu 13 kategorija kao najbolji soul album, najbolji soul klub, soul izvođač i oni su proglašeni ove godine za najbolji britanski soul band i tome verovatno doprinosi najviše Katie Hector, jedna od dve pevačice, druga je Vanessa Haynes, jer Katie je baš onako jedna od vodećih soul pevačica Britanije i ona je taj svoj soul glas skupila zajedno i napravila nešto kvalitetno sa acid jazzom, sa onim što svira Incognito i što je u ovom trenutku vrlo, vrlo aktuelno. Vi sad kad slušate aranžmane Incognito od pre 20-25 godina, oni su toliko aktuelni i kvalitetni da ne možete ni u jednom kafiću da sedite duže od sat vremena, a da ne prođe neko od njihovih stvari, ove iz Der ili koja god druga. Tako da sam siguran da pored promocije ovih novih pesama sa novog CD-a koji je izašao prošle godine, da ćemo čuti i njihove najbolje numere po kojima su poznati i priznati i da ćemo opet imati da neću morati u Domu sindikata da dogovaram šta će da se radi kada publika ustane, jer sigurno opet neće ni sesti.
Divno, dakle vaša saradnja se nastavlja sa sjajnim umetnicima, takođe i naša, pratit ćemo koncert.
Hvala i samo da vam se zahvalim što sam bio u emisiji i da ponovim da je Incognito, nisam siguran da sam to rekao cele priče, u subotu 19. oktobra u 23:00 u Domu sindikata.
Da li slušate Vreme, sport i Razonoda?
Da vam kažem, sa tim sam odrastao i onaj početak gol, 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 gol. Sada se možda malo vremena promenila pa se gleda Engleska liga nedeljom, popodne, subotom, ali svakako kada se nađem u situaciji, volim da čujem to spada nešto, pa kao što spada u moju neku promotorsku istoriju i Nigel Kennedy i BB King i Incognito, tako i Vreme, sport i Razonoda je nešto sa čime čovek odrastao i što je bio jedini prozor u sportski svet u nekim trenucima.
Vama hvala, a sa nama je bio u proteklim minutima Đorđe Milutinović.
Glumac Nikolas Linhart, poznati kao Rodni iz kultne TV serije Mućke, boravit će u Podgorici od sutra do 15. oktobra u okviru kampanje Svako dete treba porodicu, koju organizuju UNICEF i Ministarstvo rada i socijalnog staranja. Reč je o akciji kojom se promovišu prava deteta na život u porodičnom okruženju i podizanju svesti o važnosti hraniteljskih porodica. Bravo, Rodni! Like 56 učesnika je, izuzev ekipe koja je radila ovu emisiju, bilo u programu Vreme, sport i Razonoda od 15:30. Zahvalnost dugujemo i našim kolegama iz dopisništva u Nišu, Tomislavu Santraču i Vladi Miliću. Uz vas su, poštovani slušalci, danas bili Siniša Damjanović, Saša Hajdin, Katarina Epštejn, Hristina Stojiljković, Mihajlo Zaverla i Željko Stefanović. Od srca vas pozdravljamo još jednom i želimo prijatno večer uz program Radio Beograda 1.